Fiul și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu. O să vedeți, Evanghelia de la Marcu merge ca fulgerul. Zic că nici n-apuci să vorbești de Sfântul Ioan Botezătorul și în următoarele versete, deci despre Ioan Botezătorul două versete și în următoarele două versete sunt botezul lui Hristos, numai în două versete. Și după aceea, în următoarele două versete, merge la pustie, Mântuitorului, și în următoarele două versete, prima minune. Deci toate sunt așa rapid. Așa că noi insistăm pe fiecare verset, pentru că nu mai avem că să ne întoarcem la Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Apostol Marcu rar se mai întoarce. Adică și asta e o chestie rarisimă, dacă se va întoarce la Sfântul Ioan Botezătorul. Și o să insistăm asupra Sfântul Ioan Botezătorul puțin, adică asupra versetului 6. Celălalt verset 7 o să rămână, să vedem, dacă mai avem timp, care e al doilea despre Sfântul Ioan Botezătorul. Dar o să ne oprim asupra acestui verset 6 din capitolul 1 de la Marcu și vi-l citesc. Sfântul Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Faptul că îl descriu atât, și nu numai el, și ceilalți doi evangheliști sinoptici, îl descriu pe Sfântul Ioan Botezătorul și insistă asupra faptului că mânca lăcuste și miere sălbatică și ceilalți doi, și că era îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, dovedește că era o îmbrăcăminte destul de precară și de rar întâlnită. Și studiind despre cum se îmbrăcau oamenii în vremea aceea, oamenii se evitau să se îmbrace în păr de cămilă. În primul rând era foarte greu să-l strângi. Părul de cămilă nu tai ca la oaie să... Deci așa, un păr mic care se adună în locurile în care stau caravanele de cămilă în zmocuri și acela e plin de bălegar, de obicei amestecau cu cei pe acolo și nu se folosea, dar faptul că, virgulă, cămila stă mai tot timpul în pustie și în vântul acela și voi dacă stați o perioadă mai lungă prin pustietăți, o să vi se facă părul ca sârma. O să vedeți. Adică nu trebuie să faceți nimic special. Chiar ca sârma o să vă fie. Trebuie după aia o jumătate de an, nu știu ce băi și tot felul de, nu știu cum se numesc, să vă moaie părul, să vi-l pune iar la loc, să se așeze, să... Dar el se face... Ei, gândiți-vă când cămilele fac asta și stau în pustietate și în vântul ăla și rar la adăpostite. Generații și generații de cămile, părul acesta al lor e foarte, foarte aspru. Foarte, foarte aspru. Și de aceea nu se folosea păr de cămilă, în general, să se facă îmbrăcăminte. Nu se folosea, nu se folosea de capă, de oaie, de orice, dar nu de cămilă. Știți? Adică de cămilă era mai rău decât de măgar, să zicem. Dacă îl luai din coama măgarului sau din acalului să faci ceva, era mult mai rău, pentru că era cel mai aspru păr și era și scurt, era și greu să-l faci, cum să-l faci șuvițe și să... Știți cum se face și la... Ca să faci un jerseu, trebuie să iei blană de oaie, lână de oaie, iertați-mă, nu-i blană, lână de oaie și să... Măcar ea are atât, să zicem, ca lungime firul, numai că firele fiind prinse una de alta și toată strădania aceea de altă dată a femeilor care tot ceau și... acum altfel, prin metode mecanice, acum nu știu cum fac, dar atunci toată strădania aia și cu saliva ei săracă, ce să facă? Asta a fost. Și făcea firul acela subțire, care de fapt erau multe, multe fire de păr de moaie, rare ori de capră, și care de fapt se făcea un fir. Dar de fapt, dacă era să-l rupi, găseai sute, zeci, cel puțin zeci de fire la un loc. Foarte subțiri, foarte subțiri. E, așa ceva nu poți să faci la părul de cămilă. La părul de cămilă, cel mult amestecat de obicei cu cine știe ce altceva, ca să le țină la un loc, cel mult puteai să faci ceva mult mai mare, pentru că ele fiind fire mici, nu puteai să faci un fir așa subțire, ci fiind fire mici și scurte, trebuia să le faci mai groase. Cine știe cât de gros era. Așa, de aia nu se făcea și pentru că era foarte aspru, dar era și un fir foarte mare. nu știu dacă acum se fac așa de distracție asemenea jersee dintr-un fir foarte gros așa, dar ăla e moale, moale, drăguț, nu? Ei, gândiți-vă că ăsta era foarte aspru, foarte aspru. Și te rodea tot trupul, ți-l rodea și te făcea să te scapi din toată ziua. Dacă ne-am îmbrăcat noi, cred că am face tot felul de alergii și tot felul de și răni și nu știu ce, pe la încheieturile hainei, pe unde ei, cred că ar fi terminat. Ei, ieșea în evidență haina Sfântului Amotezătorul, pentru că era din păr de cămin. El se pare că trăia singur, nici măcar în comunitate cu ceilalți nazirei. Nazirei care trăiau, adică un fel de așa zici sfinți, sfințiți. Asta înseamnă nazireu, sfințit, sfânt. Așa, o comunitate de un fel de comunitate proto-monastică, adică înainte de monahism, foarte asemănător cu trăirea lui Ilie și trăiau separați de lume, de oameni, de căsătorie, de își lăsau părul foarte, foarte lung și trăiau separați în peștile din jurul Mării Moarte și nu numai. Și există această tradiție că acestor oameni a fost încredințat Sfântul Ioan Botezătorul la când foarte, foarte mic fiind, 3-4 ani, a fost dus în pustie. Există tradiții că și el ar fi fost căutat să fie ucis, pentru că și nu era departe de zona Rama, de zona Encarem, unde s-a născut și el, și că părinții n-ar mai fi trăit așa, adică sunt complicați, discut destul de multe tradiții care vorbesc diferit. Nu, oricum, el a fost dus de mic în pustie și acolo probabil că a trăit o vreme alături de nazirei, după care a trăit singur. E cum poți, ca și copil, adolescent, după aia tânăr, singur, să trăiești? Din ce? Din ce să trăiești singur din pustietățile acelea? Din ce să-ți faci haină? Închipuiți-vă-l pe Ioan Botezătorul mergând în locurile în care corăbiile pustiului, adică caravanele cu cărmiile, adăstau, erau locuri cunoscute, în apropierea unor oaze, mergea și strângea tot părul acela, de multe ori murdar, al cămilelor, că nu era împărturat, din care el alegea ce se putea alege mai bun, și așa, smocuri din părul acela de cămilă, și-a făcut această haină. Probabil că el și-a făcut-o. Nu crede că a pus pe cineva să-și facă. Era un om singuratic. Faptul că iar bucata de piele și zice Ioan era îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea cingătoare de piele pe jurul mijlocului. Nu vă închipuiți o cingătoare de asta cum sunt mirele cu nu știu câte catarame și ținte și nu știu ce. Era o chestie, probabil că era înodată undeva la mijlocul lui. Adică o chestie foarte, foarte simplă. De unde o fi găsit-o? Tot acolo pe lângă caravanele acelea, cine știe unde, cum, sau poate de la un animal mort. Da, poate de la un animal mort. Și ieșa în evidență această ținută sobră, precară. Probabil că nu mai văzuse oameni așa ceva. Adică erau ei săraci, dar totuși își făceau haine de in, își făceau haine de cânepă, își făceau haine de diferite alte se mai găseau alte soluții. De păr de oaie, de păr de cămilă, de păr de capră, de cine știe ce alte își făceau, da. Chiar așa cum îl vedeau, cu cusătura aia, cu firul ăla mare, cred că îi se vedea pielea din când în când peste tot, cum era îmbrăcat, cu cingătoarea aia așa, în jurul mijlocului, cine știe de la ce luată, când, cum. Ieșea în evidență. Și mânca, deci, și se auzea despre el, că probabil mergea vorba, și probabil că nazirei, cei de prin pustietăți, au spus că el nu mănâncă nici pâine, cum își făceau ei, nici alte lucruri, și mănâncă ce găsește în pustie. Și ce găsea în pustie? Lăcuste și miere sălbatică. Aici, legat de lăcuste, sunt multe discuții. Și unii merg pe ideea că e același cuvânt cu un fel de capete ale unor plante, capetele a unor
niște teci.
Da, asemănătoare, ori fructele unor plante, ori capetele mai verzi ale unor plante care cresc în pustie, cum ai luat tu vârful, cum mâncam noi cârceii de la vița de vie, nu știu dacă voi ați mâncat, cum mâncam. Sau nu știu, ceva cât de cât care ieșau în anumite tufărișuri de acelea ale pustiei, ieșau mai ales primăvara aceste luje, un fel de lujele așa puțin, care le mânca. Unii zic că e vorba de asta, alții zic că e vorba chiar de lăpuste și se merge pe ideea că exista în anumite zone ale pustiului când năpădeau aceste lăcuste, chiar le mâncau. Deși mai puțin, e discutabil, discutabil. Asta cu lăcustele e discutabil. Nu prea am auzit la evrei să fie atrași de, nici acum, de, nu cred că o să fie foarte bine plinitori ai noilor idei europene cu lăcustele caramelizate, cum știu, nu cred că e pușer așa de, deci nici atunci, nu știu atunci despre el, sigur nu era interzis de la Dumnezeu, sigur, lăcustele nu au fost interzise de Dumnezeu, dar eu aflec mai degrabă spre acești lăstari de care, și pe care noi le-am tradus așa lăcuste și așa au rămas. S-ar putea să fie lăstar și miere sălbatică. Miere sălbatică, adică asta înțelegem cu toții. În scorburi, dar mai puțin în scorburi, între stânci, în pământ, existau tot felul de albine sălbatice care își făceau acolo și el mânca această... Ei, dar toate acestea... Și astea erau, ieșeau foarte puternic în evidență la oamenii aceștia de tot. Vă dați seama, vin un asemenea puznic. Știți, acum tot auzi că un puznic a coborât, cum fac televiziunile. Un interviu cu un puznic. Și un puznic care are chilie capitonată, trăiește bine, mersi, are de toate, are sobă, nu știu cum. Adică nu mai are legătură cu pustiul cu adevărat de care cum trăia acest om. Adică acest om chiar trăia în pustiu. Adică o ultimă carte despre un adevărat. Și acela discutabil puznic este, și mă îndemn să citiți, Calist monahul, Calist monah cu capa, Calist monahul, un monah sârb, ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, care cu binecuvântarea Sfântului Nicolae Velimirovici a trăit ca un puznic, deci puznic, nu așa lume. Și îi dădea natura, atât a mânca, toată toamna umbla, așa cum când mergeam pe dealul și vedeam nu știu cum le ziceți voi, cocoșol, mă se zice în evreiește, în ungurește. Chestii, în afară de măcișe, mai sunt niște chestii roșii, peste tot așa. Oarne, nu, aia altceva. Cum? Păducel. Păducel, da, cocoșol. Când eram copii, maghiari ziceau, cocoșol, mă. Și el povestește cum în munții Serbiei, pe care acum, slavă Dumnezeu, am văzut și într-adevăr, sunt destui. Eu credeam că Serbia nu are atâția munți, are. Aduna toată toamna cocoșolmo și aduna mânătorci, și aduna ciuperci, aduna ce găsea peste tot, ca să aibă toată iarna ce să mănânce. Deci el își aduna el. Și ce-i dădea natura, pur și simplu. Ce-i dădea natura, atât a mâncat. Și asta câțiva ani la rând s-a străduit și așa a trăit, așa a trăit. Și n-a mai plecat de acolo niciodată. Până când l-a chemat Sfântul Nicolae Velimirovici să coboare și el n-a vrut. Și în momentul în care n-a vrut, atâtea ispite au venit peste el cu urși și cu vulturi și cu tot felul de necazuri că a zis, în genunchi s-a întors și a zis, bine, mă întorc. Da. După ce n-a vrut cu urși și cu vulturi, au venit dracii. Și atunci a coborât în fugă. Înspre jos și a zis, părinte, ce faceți? Nu mai îmi dați binecuvântare? Da, el merită să citiți cartea, e poate ultimul puznic care, el spre bătrânețe a rămas într-o mănăstire și a murit. Mormântul lui la una dintre mănăstirile pe lângă care am trecut, cred că n-am ajuns la ele. Dățile viitoare, dacă va mai da Dumnezeu și vom merge, poate atunci și la mormântul Sfântului Părintelui Calist, care cred că e un om sfânt. Da, în afară de acesta care s-a străduit o vreme să... Nu există asemenea puznic. Deci nu mai există. Adică poate vor fi existând din Atos pe undeva. Poate mai fi existând din pustiul pe care noi nu știm. Dar nici într-un caz nu sunt aceștia care apar la televizor. Și când vedeți chestii, că interviu cu puznicul, că haide să vedeți chilia puznicului, nu e. Sigur nu e puznic. Pentru că aceștia nu își fac publicitate și nu umblă să vorbească, să ține interviu. Nu. Da. Un adevărat trăitor în pustie. De ce a trăit așa? Și aici vreau să insist, am mai insistat și despre trecute, acest mod de a trăi nu era în sine sfințitor. Adică nu faptul că nu faptul că umbla așa îmbrăcat, nu faptul că mânca ce mânca, nu faptul că trăia într-o incomoditate totală, nu știu unde dormea, cum dormea, ce făcea, cât mânca, nu asta îl făcea pe el sfânt. Pentru că asemenea vieți au trăit după aceea cu voie sau fără de voie, mai ales fără de voie, mulți. Dar nu i-a sfințit asta, știți? Nu i-a sfințit asta. Am avut curiozitatea să citesc tot felul de experiențe extreme ale unor oameni care s-au trezit singuri prin pustietăți, pe insule, pe... Și asta nu i-a sfințit. În afară că le-a trezit cumva mai mult gândul la Dumnezeu, la unii, iar la alții deznădejdea și depresia și... Cam nimic nu s-a întâmplat altceva și nu i-a sfințit asta în sine și trăiau într-o sobrietate și într-o viață chinuită și într-o singurătate absolută. Deci nu, dar asta nu-i sfințea. Ci ceea ce l-a sfințit pe Sfântul Ioan Botezătorul este informația pe care o avea. Deci el trebuia să... Și până la urmă, nu numai că din cauza acestei informații pe care o avea el, adică avea un cuvânt de spus, avea ceva de transmis. El avea ceva de transmis. Dumnezeu îi dăduse să transmită ceva, să pregătească ceva. Acesta era valoarea. Aceasta era valoarea și această singurătate și această viață foarte precară pe care o ducea era îngăduită de Dumnezeu tocmai ca să păstreze intactă această informație, această menire a lui pe care trebuia să o facă. Asta era realitatea. Deci Dumnezeu nu ne îndeamnă și n-a îndemnat pe nimeni, să știți. Mântuitorul n-a îndemnat pe nimeni să trăiască așa și dacă au fost asemenea momente, au fost doar trecătoare, vremelnice, cum a fost el 40 zile în pustie, sau, dar de îndemnat n-a îndemnat pe nimeni să trăiască așa și dacă ne îndeamnă pe noi, nu ne îndeamnă să trăim așa, de fapt, și nu asta e o cale de viețuire într-un Hristos, nu neapărat asta e o cale. Cei ce vor să iau asemenea cale, deși sunt atât de rar, sunt atât de puțini încât n-are rost să discutăm. Cei ce vor sunt în pericolul mare de a crede că însăși viața aceasta de tipul acesta te sfințește în sine sau ea te curățește sau ea te pregătește pentru Dumnezeu. Dar să știți că nu e așa. Adică nu asta e ceea ce te sfințește. Ea cel mult, această viețuire, poate să păstreze intact o vreme sau anumite... trăire, anumite stări, anumite informații, anumite lucruri pe care tu trebuie să le duci mai departe. De ce să le păstrezi intact? În sensul că nu intri în legătură cu alți oameni, nu te afectează anumite patime, anumite chestii pe care și care de obicei afectează informația pe care trebuie să o dai tu sau să o spui sau pe care trebuie să o mărturisești. Viața Sfântului Ioan Botezătorul a fost așa și îngăduită de Dumnezeu așa, tocmai ca să poată să păstreze intact informația pe care el trebuia să o dea. Atât. A transformat această viață într-un sens și într-un rost și într-un fel de deziderat creștin e o mare greșeală. Pentru că dacă Dumnezeu nu îți dă darul acesta excepțional, rarisim, și dacă nu te încarcă cu o anumită menire care, pentru care să merită să faci această osteneală, atunci ești praf și pulbere. Deci poți fi cel mai mare înșelat, știți? Aceste căi de obicei duc spre înșelări totale. Dacă tu o faci de capul tău și crezi că asta cumva îți rezolvă ție problema. Sunt foarte mulți oameni care zic sunt rău, mă duc în pustie că acolo mă voi face bun. Nu te faci bun. Nu în sine pustia te face bun. Din potrivă scoate la iveală niște singurătatea în sine și asta poate să ne dea, nu trebuie să mergi în pustie. Poate să o spună nenumărați oameni care sunt prin casele lor închiși singuri, unii paralizați, unii la care nu mai vine nimeni sau ei devea se mișcă prin casă și nu în sine asta i-a sfințit. Înțelegeți? Nici nu i-a făcut văzător cu Duhul. Nici nu pe unii a răit și a urățit și a făcut monstruoși. Deci nu... Singurătatea în sine nu este ceva care să te facă bun și curat și frumos. Nu e... Nici flămânzenia în sine nu este ceva care să te facă bun și frumos și cel mult, singurătatea, flămânzenia, goliciunea, ispitele, toate încercările de unul singur pot să te coboare la un nivel de viețuire de bază aproape animalic în care să nu mai ai o mulțime de gânduri, de mândrie, de părere de sine, de ce zice ăla, de ce zice ceilalți, și să rămâi la un nivel de viețuire minimală și de vezi cum trăiești de pe zi pe alta, cum îți câștigi următoarea bucată de pâine sau ce mănânci tu acolo, cu ce te acoperi în noaptea asta și trăiești ca să mai duci până dimineață, dacă nu vine peste tine ceva acolo în pustietate să te omoare, totul e la limită, totul e la limită și atunci cel mult încetează anumite patimi grosiere de acestea, sau mai finuțe, care în general ne afectează în lume. Comparații, uite că ăla așa a făcut ceva, eu nici nu mi-am făcut, uite că ăla a zis așa despre mine, eu de ce nu, nu știu ce, și numai așa legături de felul ăsta și gânduri de tipul ăsta, care de fapt sunt ucigătoare. Sunt ucigătoare aceste gânduri. Deci cel mult te ajută acolo, dar te coboară la un nivel aproape animalic. Nu pot să uit părintele acesta care a scris Nesfinții Sfinți, cartea aceea, povestește de un... el era din mănăstirea Pskov și toți acești părinți din mănăstirea Pskov, printre puținele mănăstiri care rămăseseră deschise în Rusia Sovietică și în Uniunea Sovietică, când s-a făcut eliberarea de marele balaur comunist, în sensul că a devenit cât de cât liberă Rusia, în momentul ăla, unul dintre părinții de acolo, care de mult visase să trăiască în pustie, de mult, dar nu lăsa societatea comunistă, care nu aveai voie, trebuia să te duci lunar, să dai cu sus lunar, tu stau aici la mănăstire, sunt aici, nu știu ce, nu aveai voie să te duci așa unde vrei. Și atunci, când s-a făcut eliberarea aceasta, a zis, fraților, pe mine să mă salutați din mers, că eu mă duc în Caucaz. Și Caucazul e cel mai înalt munte la care are și parte Rusia, de 6.000 de metri aproape. Și s-a dus. Și s-a întors după nu știu cât timp, dar s-a întors. Și era bine cei mai sporiți părinți de acolo, de la Pskov, și s-a întors și a zis, nu e cum credeți voi, fraților. M-am dus acolo și am avut ispite și am avut, nu numai ispite, începând de la mâncare, în sensul că nu făceam nimic altceva de pe o zi pe alta, că să mă gândesc ce voi mânca, că murea de foame, înțelegeți, murea la propriu. Și după ce flămânzești așa o 6 luni, flămânzenia devine o chestie, nu știu cum să spun, celula tot ce restrigă, nu se gândea decât ce o să fac, cum o să trăiesc. După aia fricile, groaza, după aia dracu, a venit chiar dracu în persoană. Stați liniștiți, faceți ascultare aici. Nu vă duceți că nu mă faceți voi sfinți așa brusc acolo că mergeți în pustie. Nu se rezolvă așa. Și așa și cu Sfântul Ioan Botezătorul. El dacă a trăit așa în pustie, nu este ca un ideal pentru toți creștinii că ei trebuie să meargă. Nici nu ne-a îndemnat Hristos să facem așa ceva, știți? Ci el a fost un caz unic. Avea o menire, avea o predestinare, aș zice. Nici un creștin nu are predestinare, dar el a avut o anumită predestinare. Aceea de a merge înaintea lui Dumnezeu și de a propovădui și de a-L vesti și de a îndrepta cărările care erau strâmbe și de a pregăti inima poporului ca să-L primească pe Dumnezeu și de a-L vesti pe Dumnezeu. Avea o rânduială. Ori pentru asta Dumnezeu i-a îngăduit o anumită viețuire foarte, foarte singuratică, care îl putea face să reziste oricărei ispite de a modifica în mintea lui de către alții, la influența altora, la influența societății, la influența, nu știu, patimilor, această informație fundamentală, de o valoare inestimabilă pe care trebuie să spună curat, înțelegeți? Și pentru asta Dumnezeu a îngăduit această viețuire a Lui. Nu pentru altceva. Și dacă El era sfânt, era doar și doar pentru că avea această informație. Pentru că avea acest adevăr. Acest adevăr îl sfințea. Așa cum zicem noi că credința ne sfințește. Nu altceva, credința în ceva. Într-un adevăr pe care îl crezi. Acela te sfințește, acela schimbă cheia și modifică cheia de descifrare a lumii, înțelegeți? De fapt, în momentul în care crezi într-un adevăr, și adevărul acesta e o persoană, persoana Iisus Hristos, și crezi un anumit lucru despre această persoană și un anumit fel de a fi al acestei persoane, care este ziditoarea lumii, care este atotputernicul, care te ține pe palme și care te poartă și care este alături de tine, în momentul în care crezi aceste lucruri, această cheie de dezlegare a lumii schimbă lumea și modifică tot ceea ce te înconjoară. Și se schimbă concepția ta de viață, pur și simplu, și de trăire, și de mișcare, și de existență. Și asta te sfințește. Nu în sine că stai tu acolo cu capul în jos și în jos, nu te sfințește. Poți să stai cu capul băgat într-o hrubă 2 ani, că nu te sfințești prin asta. Poți să faci tot felul de exerciții magistrale, de gimnastică specială, sau nu știu cum, care se numește și, să zicem, poate să ia formă de metanii. Sau tot felul de alte forme, sau să nu știu cum, să stai în asane speciale de tip creștin și în care să crezi că așa, așa te vei sfinți. Nu te sfințești așa. Nu te sfințești. Ci singura modalitate este credința aceasta curată și întâlnirea cu acest unul singur adevăr și în funcție de asta schimbarea concepției de viață și, de fapt, cheia de dezlegare a lumii este o cheie de dezlegare a lumii. Credința în Iisus Hristos este o cheie diferită de dezlegarea lumii. El, Sfântul Ioan Botezător, trebuia să-l mâneze acest tip de cheie lumii, înțelegeți? Și pentru asta avea nevoie să stea, Dumnezeu așa l-a lăsat să stea în pustie. Pentru că altfel această cheie de dezlegare, această pregătire pe care el trebuia să o aducă, se modifica, se strica, se amesteca. Vă scriam aici și aș bucura să vă readuc aminte. Salvarea, ieșirea din rău, nu este într-un mod de viață, într-un mod trecător de viață, sau într-o modă. Deci, salvarea ta ca om. Știți că acum oamenii zic că, dom'le, persil, dero, nu știu ce, te speli pe ăla și ești fericit. Adică un mod de viață. Mănânci burger, mănânci nu știu ce, iei Gingo Biloba, nu mai știu ce faci, te ștergi cu nu știu ce hârtie. Și ești fericit. Și miroase rufele, nu știu cum, și ești fericit. Că un mod... Da, astea par glume, așa zici, domnule, reclame, dar să știți că, în mare, asta e mesajul societății în general, nu asta cu reclamele astea, la un nivel mult mai înalt și aproape subsidiar, adică nici nu ne dăm seama, dar asta ni se spune și asta suntem învățați și nu că ni se spune, că și noi credem, și noi și ne ducem mai departe această informație. Adică nu sunt alții răi care ne transmit, nu, toți credem într-un fel și așa suntem. Și credem că, că anumite moduri de a fi, de a exista, de a trăi, de a te așeza pe scaun, de a sta pe un șezlong mai nu știu cum, de a avea un lac în față, de a nu avea un lac în față, de a avea nu știu ce, de a trăi așa, de a avea un cățel, de a nu avea un cățel, toate astea te vor face fericit sau te vor face, te vor salva cumva. Până la urmă, e o salvare. Și care ele în sine au mici adevăruri, în sensul că într-adevăr îți dau o anumită bucurie, anumită nu știu ce. Pe moment, dar ele, la nivel superficial, ele n-au putere de salvare fundamentală. Au putere de salvare așa, vremelnică, schimbătoare. Și până la urmă, ceea ce ne spune ceea ce v-am spus despre Sfântul Ioan Botezător este că nu în sine ieșirea din rău, salvarea nu este într-un mod de viață, nici într-o modă trecătoare, nici într-un gest sau într-un fel de a gesticula și un fel de a te mișca și un fel de a păși și un fel de a-ți da părul așa pe după ureche și într-un fel de a te uita și într-un fel de... Nu asta te va face fericit. Nici în locuire, cum locuiești, unde stai, ce faci, cum pășești, cum, ce fel de dublu, triplu statificat este dușumeaua, cum este nu știu ce. Da, îți vor da o comoditate, dar mai mult de atât nu îți vor putea da. Adică nici în hrană, că dacă mănânci, că acum e o religie a hranei, dacă mănânci așa, vei fi, cum te simți, cum te simți? Nu așa că te simți că zbori, ai mâncat nu știu cât așa și așa și n-ai mai mâncat gluten și n-ai mai mâncat, nu e așa că... Și tot om e și tot cu stări de depresie și cu tot, poți să mănânci, să fii perfect sănătos. Dacă nu se rezolvă în sine problemele fundamentale, da, e mai bine. Dar cam atâta, adică nu merge până la capăt, nu te salvează. E ca și cum ai avea o sumă de prieteni nesfârșiți care fiecare zice, eu te duc până la sfârșit, eu te duc până la sfârșit și tu ai de mers până undeva. Și el te duce trei pași și zice, nu mai pot să te duc. Și vine Dero și te ia de mână și zice, te duc eu până la sfârșit și vine cățelul și vine fiecare cu... Și zice, eu te duc și tot se dovedesc prieteni slabi și nu neapărat falși. Slabi, adică n-ai cum să te ducă până la sfârșit. El nu-ți rezolvă problemele fundamentale ale vieții și morții și existenței tale și nu poți să rezolve. N-au cum. Și nici locuirea, nici hrana, nici... Nu te pot mântui. Și în ce stă această mântuire, până la urmă, după aceste prime versete ale lui Marcu și ale Sfântului Ioan Botezătorul? Într-o informație, am putea zice, pe care Sfântul Ioan Botezătorul o avea și pe care trebuia să o mărturisească lumii, dar e urât informație. De fapt, nu cred că e informație. Mai degrabă o cunoaștere. Dar și mai mult decât atât, o întâlnire. De fapt, Ioan Botezătorul era propovădea o întâlnire și spunea: lăsați, nu vă opriți la mine, că ei veneau și wow, Ioan, wow, cum ești îmbrăcat, foai, ce tare ești, cool, wow, și ai chestii de aia de pe, la brâu și uite cum ești, cum vorbești. Ei cumva vreau să oprească și el le spunea: nu, eu sunt, vine după mine și care nu sunt vrednic să vedeți, acela e. Deci el cumva nu vorbea aproape deloc despre sine, ceea ce mi se pare extraordinar. Adică nu oprea oamenii la sine, ci îi trimitea spre Hristos. El era, de fapt, până la urmă, Ioan Botezătorul a fost un pețitor. Exact cum pețitorul vine la fată, nu știu, în vechime era o pețitor, înainte de a merge băiatul să se întâlnească cu fată. Venea un pețitor, adică un prieten al fetei și al băiatului, și care venea și ce zici de nu știu cine și așa. Dar băiatul nu era atât de zâmbitor și parfumat încât fața rămânea la el. Și el nu știa cum să transmită că mirele, știi, e basilică de la poarta a șaptea. Adică nu eu de la poarta a treia, nu știu unde stătea. Adică, ei, acest lucru e foarte greu pentru oameni. Noi, în general, nu suntem în stare de chestii de genul ăsta. Cum era Ioan. Ioan? El zicea: nu vă opriți la mine, vine după mine cel ce este mai tare decât mine. Eu trebuie să scad, eu trebuie să crească. Eu o botez cu apă clocită. El vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. El este. El propovădea o întâlnire, înțelegeți? De fapt, până la urmă, nu era o informație ce trebuia să propovădească el, ci o întâlnire. El era un pețitor. Era un prieten al mirelui. El era prietenul mirelui, care ne pețea pe noi și zicea: vreți? Vine! Vine! Și aici mi se pare că atât de puțini oameni pot să meargă pe urmele lui în privința asta, și mai ales noi preoții și așa zis și oricine dintre noi care mărturisim pe Hristos și cum ar trebui noi, de fapt noi ar trebui să-L pețim pe Hristos la ceilalți. Cum a zis Filip, vin o să vezi, i-a zis, sau cine, Andrei. Se întrebau unii pe alții și a zis că hai să-L vezi pe Hristos. Îi pețeau pe ceilalți, îi chemau pe Hristos. Atât de greu ne este nouă să fim adevărați pețitori, adevărați mărturisitori al Hristos, și ajungem să ne propovădim pe noi înșine, ajungem să ne propovădim cât de bine vorbim, cât de entuziasmați îi facem pe oameni, cum îi facem să plângă, cum îi facem să râdă, cum oamenii nu mai pot de dragul nostru și ne transmit, nu știu ce. Și uităm că, de fapt, noi pe Hristos trebuie să ne propovădim, nu pe noi. Știți, pățim exact ca în poezia aceea, scrisoarea a treia, mi se pare, sau a întâia lui Evinescu, în care zice, după ce moare acel învățat care avea în degetul mic universul și se gândea la formule și ce moare acela, și zice că la mormântul lui va veni un mic, un oarecare, care nu cinstindu-te pe tine, ci slăvindu-se pe el, va ține un discurs fulminant în care, de fapt, nu știe cum să se scoate mai în evidență și nu pe tine, care ai murit acolo și urmează să își îngroapă. Adică, și cam așa e și cu Hristos, adică ne manifestăm asemănător și noi, și preoți, și credincioși, și pierdem această capacitate sau dragoste față de El, de a-L peți pe Hristos celorlalți, de a-L mărturisi pe Hristos celorlalți, fără să atragem atenția asupra noastră. Adică noi suntem importanți, știți? Mi se pare că Ioan era excepțional aici. Nu atragea atenția asupra sa. În afară de haina asta și să mai umblau vești pe acolo, el nu insista pe chestiile astea. Mă vedeți pe mine? Am făcut 300 de kilometri, venit la voi aici. N-a zis, nu s-a dat mare. Vedeți picioarele astea? N-au încălțat pantofi până acum. Putea să zică, nu? Și s-a trag asupra asta și a zis, wow, ca la câinele Pluto de la desene animate, care ieșea în pragul cuștii și cânta, punea în cușcă să meargă gramofonul și a zis, nu știu ce. Și cădeau cățelușele pe acolo, toate terminate. Așa suntem și noi când propovăduim. Cumva vrem să zică lumea, wow, ce tip mai văzut, wow, ce crede omul ăsta, ce inimă bună are, nu știu ce. Ținem și la chestia asta și, de fapt, modificăm și deformăm adevărul. Nu neapărat că nu știm noi adevărul lui Hristos, să-l spunem așa, ci mai ales pentru că ne punem noi în locul lui sau cumva intercalăm între noi și mărturisirea noastră și chemarea la Dumnezeu, ne intercalăm noi acolo. Exact cum tu ar trebui să faci o poză excepțională, nu știu cu ce, un copac unic și tu te bați cu capul acolo. Ce treabă ai tu cu... N-ai tu nicio legătură. copacul acela și floarea aceea care florește la fel la 300 de ani, aia trebuie să fie prinsă, nu tu. Să fii și tu cu capul acolo. Și Ioan Botezătorul s-a pregătit nu atât să se propovăduiască pe sine, ceea ce era mult, de fapt, nu s-a propovăduit pe sine niciodată, și nici măcar să nu distorsioneze nici măcar întrucâtva imaginea adevărului și venire. Adică nici măcar să distorsioneze, s-a pregătit toată această viață lui, a fost pregătire care nu numai că să nu ajungă ca orice care dintre noi care trăim în mândrie până aici, că în orice facem noi ne propovăduim pe noi. Orice facem. Dacă ești cântăresc de operă, te propovăduiești pe tine, nu pe Mozart, au cărui operă o cânti. Dacă ești filozof, te propovăduiești pe tine cum, cât de frumos vorbești despre Hegel și cum îl iei tu de păr pe Kant și cum explici, nu filozofia în sine o propovăduiești, ci ideile tale geniale. Și orice, în orice meserie, orice am face, ajungem să ne propovăduim pe noi înșine. Rar mai este câte unul care mai scapă câteodată câte un moment de uită de sine. Rar. Ce rare sunt momentele acestea, dar sunt atât de frumoase când un om uită de sine și nu se mai propovăduiește de sine și nu mai vorbește despre sine și uită pur și simplu că există de dragul unui adevăr, unui frumos pe care îl mărturisește, acel om devine frumos. În așa clipă, acel om devine cu adevărat frumos. Și de asta atât de rare aceste momente, unice, rare. Eu cred că în viața unui om sunt două, trei momente de conștiință clară și lucidă, nu așa, în care uiți de tine complet și starea de bine a omului când uită de sine și mărturisește mai ales un adevăr, nu orice fel de adevăr cu amic, și mai ales adevărul este atât de frumos, este hrană sufletului pentru veșnicie. Dar lăsăm. Asta trebuie să avem și noi până la urmă, dacă vrem să-L mărturisim pe Hristos. Să fim martori, mărturisitori și chiar martiri ai Fiului Dumnezeu pe pământ. Dar noi suntem narcisiaci în general. Deci, până la urmă, Ioan Botezătorul de aceea a stat în pustie. Pentru că el nu avea în fața cui să devină narcisiac. Nu avea ce să se compare cu Putin, cu X și cu nu știu care. Nu avea. După aceea, nicio altă informație de la niciun om, alt om, nu deforma adevărul său. Pentru că noi de multe ori ne deformăm toate adevărurile pe care le avem în sufletul nostru în funcție de ce ne zic ceilalți despre ele. Știți? Noi suntem la modă, după modă, cum bate vântul, cum zice lumea, dacă se zvonește de la un capăt la altul a lumii până acum, că fără să ți se ducă dovezi, calciu este o chestie îngrozitoare, să nu mai luați calciu niciodată, că nu știu ce, urăși calciu din principiu. Dacă după aia se spune calciu este inima universului și a vieții, luați cât cuprinde, îl iubești din principiu. Adică suntem foarte slabi în privința asta, dar asta v-am dat exemplul ăsta ca să înțelegeți că și la nivel intelectual și la nivel de informații, de idei, este la fel de ne lăsăm după modă, după valul care vine. Și asta e foarte periculos. Ei, Ioan n-a fost afectat de aceste valuri ale lumii, de păreri, de idei, de concepții, pentru că el trăia singur. Înțelegeți de ce a trebuit să trăiască singur? Ca să poată mărturisi acest adevăr care nu se permitea să fie afectat de modele trecătoare și de modul de a vedea oamenilor și de ideile lor. După aceea, dacă Ioan ar fi avut o meserie, păi nu știu dacă ați observat că toți oamenii care au o meserie, în general sunt afectați de meseria aceea, judecă totul în funcție de meseria aia. Și oamenii, și totul în funcție de meseria aceea și de ce îi place el, de hobby, de ce are el. Le judecă în funcție de asta și categorisește lumea și totul în funcție de experiența lui. Până la urmă, în funcție de experiența lui. Dacă el ar fi avut o experiență de o meserie sau de un hobby, sună urât, cum spune un destul cu un hobby. Un hobby oarecare, îi plăcea să pescuiască, să zic. Sau nu știu ce mi-ar fi plăcut să facă. Să facă trepte de piatră prin pustie, sau nu știu. Să fie cioplitor în piatră. Sau dacă ar fi avut așa ceva, ar fi fost afectat adevărul pe care el trebuie să mărturisească în funcție de alegerile lui și de hobby-urile lui și de meseria lui și de plăcerile lui. Deci era nevoie de un om care să trăiască în afară cu totul de lume, neinfluențat de oameni, neinfluențat de moda vremii, și care să poată mărturisi acest adevăr, de fapt chemare la întâlnire cu o persoană. Iisus Hristos, chemarea la o întâlnire cu o persoană. Asta era marea, marea taină. Dacă acest om ar fi trăit în printre oameni, probabil că s-ar fi umplut de anumite patimi. Noi facem de multe ori în lume păcate și fără voia noastră. Și cum zicem noi că am făcut păcat fără de voie sau am făcut minciuni fără de voie. Ducem informații greșite de la unii la alții, dacă ni s-a spus o minciună, ni s-a spus o minciună. Și greșim. Și poate din informația noastră un om dezlădăjuiește. Poate unul se sinucide. Păi n-am ieșit noi vină. Chiar dacă tu nu ai avut nicio vină în sine. Pentru că nu mai ai dus informații de la unul la altul. Sau sunt minciuni de conveniență, sunt furturi de conveniență. Doamne, câte am auzit. În toate meseriile, aproape că nu se putea să rămâi ca meserie, în meseria aceea, dacă nu intrai și tu în sistemul ăla de corupție, în care toată lumea la sfârșit de săptămână primea nu știu ce, de undeva, cum se dădea. Păi și de ce să iau? Păi așa iau toți. Dacă nu iei, ești văzut ca un spărgător de grevă și tu ești un iudă care să ne vinzi și era nevoit să ia și el ceva numai. Dar lua! Și te venea un hoț fără să... Păi, dacă Ioan ar fi trăit în lume, în mijlocul oamenilor, vrând nevrând s-ar fi legat de la anumite patimi sau ar fi făcut anumite păcate, cu voie sau fără de voie. Dar și aceste patimi sau aceste păcate nu că l-ar fi urățit și că l-ar fi modificat așa de mult încât nu putea să transmită adevărul. Problema e că patimile sau păcatele pe care le poți înmagazina în lume, între oameni, îți modifică modul de a vedea, modul de a privi lucrurile, îți modifică modul de a înțelege lumea. Ori ați modifica modul de a înțelege lumea, cum zicea Părintele Teofil Prianuș, dragă, ce faci, te face. Adică, de exemplu, să vă dau un exemplu și să recunoașteți tot. Dacă aveți copii sau nu aveți copii, sau aveți frați sau nu aveți frați, sau într-o condiție, ați hotărât să fiți mai aspru și să ziceți chestiile mai dure. Băi, prea mult am fost bun, hai să fiu aspru, nu mă enervez, dar așa, zic aspru numai ca să zic, ca să înțeleg. O să deveniți mânios, fără să vreți. Numai să folosiți un ton mai aspru și deveniți mânios, încetul cu încetul vedeți că vă transformați într-un om mânios. Se poate și invers. Cu cât tu ești mai blând, mai tăcut, nu răspunzi, constați că sufletul se liniștește și începe să devii blând. Fără să faci niciun efort. Zici că nu mai joc un rol. Dar rolul ăla te schimbă. Ei, în lume, în general, noi jucăm roluri în diferite comunități, tot felul de roluri. Și să-i asculți, și să le asculți în jurăturile celor din jur și bancurile porpoase și să zâmbești formal și tot te modifică lucrurile acestea. Și când ajungi la, de-ți dai peste deget, ajungi și tu să zici, nu știu ce era să zic acum, în jurătură. Și zici, bă, cum de, mi-am zis, mă, că eu nu jur, nu știu ce, deci, ți-a intrat în sânge, în tine, s-a amestecat sufletul tău cu păcatul, fără să vrei, nu știu cum să spun. Ei, așa ceva ar fi dus la o distorsionare a modului de a vedea lumea a lui Ioan Botezătorul dacă trăia în lume și el nu mai putea mărturisi adevărul acesta curat, curat, clar, fără amestecul, fără. De aceea a trăit Sfântul Ioan Botezătorul așa. Deci nu e în sine, l-a lăsat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu așa ca să poată să dea mărturia aceasta care e cheia adevărului, cheia înțelepciunii pe Iisus Hristos să ne descopere, să ne-l pețească așa cum trebuie, curat. Mirele a întâmpinat, ploapele, lacrimea ne-a sărutat. Nu să zică, eu vi l-am adus, fiți-mă și pe mine să tui și tu mâna printre mâinile lui Hristos, să te pupe și a ta. Știți cum facem noi? Și uităm că noi n-ar trebui să ne băgăm acolo. Și că cinstea pe care ți-o dau oamenii, dacă ți-o dau, este pentru că îl cinstesc pe Hristos și că tu ești tu pe acolo ca măgarul care credea că pentru el se pun haine, se pun toate în față acolo când îl ducea pe Hristos, dar nu era pentru el. Și că cinstea asta e pentru Hristos, iar și patima sau asprimea care o au oamenii cu tine, o au tot pentru Hristos. Dacă ajung să-ți vorbească urât, să zică nu știu ce, și tu ești în preot sau episcop ce ești, o fac tot pentru Hristos. Dacă pe Hristos l-a urât, pe Hristos și pe tine te vor urât. Ori aceste lucruri sunt greu de înțeles. Dar mergem mai departe. Așa, și asta ar trebui să avem și noi, ca să putem să ne putem numi martori, mărturisitori sau martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Dar noi suntem narcisiaci, suntem atât de marcați de egoism, de propriile experiențe, de hotărâri, de condițiile, de concluziile trecătoare pe care le-am luat, superficiale, pur și simplu. Am avut o experiență, să zicem, cu o bulgăroaică care a fost aspră cu tine și zici toți bulgarii niște isterici, nu știu ce, și ai tras niște concluzii și o spui toată viața. Am întâlnit oameni care pentru experiență de genul ăsta o spune toată viața cu încredere. Asta eu știu eu cum sunt aia și pe aia și pe aia și pe aia și știu eu cum e acolo și știu eu cum sunt ceilalți. Nu putem fi mărturisitori al lui Dumnezeu sau martori al lui pentru că suntem marcați de păcat și lipsim adevărul sau îl deturnăm cu totul în funcție de interesele noastre, imaginea pe care vrem să o avem în fața celorlalți. Suntem marcați și deturnăm adevărul sau lipsim de anumite părți de, în funcție de patimile, slăbiciunile noastre. Dacă tu, să zicem, furi, și furi, într-un fel sau într-altul, foarte greu să fie să insiști pe pildele cu furturi și cu cei care iau și care fură și nu prea-ți vine să insiști, nu? Dacă ești cu probleme de, nu știu, orice altă patimă, ți-e greu să amintești de chestiile astea, să insiști acolo, pentru că și îl deturnezi adevărul, îl lipsești de părți, te protejezi pe tine cumva, îți protejezi conștiința de reamintirea din propriile tale vorbe, știți? Nu poți fi adevărat până la capăt. Ce să mai spunem de întâlnirea cu Dumnezeu la propriu? Suntem marcați și lipsiți de adevăr sau îl deturnăm adevărul în funcție de părerile, de modele culturale, de curentele de gândire, de ideile noastre meteorice care trec din cap și care ne cuceresc câte un an, gata, am înțeles, viața e așa și care par veșnice, dar care de fapt sunt vai de capul lor. Mâine iar zic, bă, ce prost am fost, cum am putut să-mi tatuez aici nu știu ce formație rock și acum nu mai îmi place. Adică am crezut că sunt chestii veșnice și toți trebuie să le preia și mi-am dat seama că e o chestie vremelnică, trecătoare, frumoasă pe moment, dar nu pentru tot restul vieții. Aceste gânduri despre Sfântul Ioan Botezătorul și cu alte concluzii, cu alte ca un fel de concluzie, nu viețuirea în sine, în asemenea condiții, te face sfânt sau este dorită de Dumnezeu, ci cunoașterea acestui adevăr. Și adevărul nu este neapărat cunoașterea în detaliu unor lucruri despre Hristos, ci cunoașterea lui Hristos ca mire al tău, ca persoană cu care trebuie să te întâlnești. Adevărul este o întâlnire. Adevărul este o întâlnire cu o persoană și persoana aceasta este Iisus Hristos. De fapt, asta a adus în nume Ioan Botezătorul. Întâlniți-vă cu Iisus Hristos, întâlniți-vă cu El. Haideți să vi-l arăt. Vine după mine. Vi-l arăt eu. Stați pe aproape că vi-l arăt. Adică asta era ce a adus Sfântul Ioan Botezătorul. El n-a adus nici măcar, informația lui nu era de chestii astea finețe până la urmă, că să ne spune niște informații extraordinare. Și informația extraordinară era că să vă arăt un om. Să vă arăt un om și un Dumnezeu care e aici între noi. O întâlnire. Și că până la urmă și în viața noastră cel mai important este să ne întâlnim cu acest adevăr, cu acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea, în funcție de patimile noastre care ne îndepărtează de Iisus Hristos, renunțăm la anumite privilegii, ne facem, nu mâncăm atât de mult dacă vedem că lăcomia ne face să uităm de Hristos și să nu bem atât de mult dacă vedem că asta ne face să nu... Deci ne reținem de la anumite lucruri și începem să fim așa 0,1 puznici în reținerea anumite lucruri la un nivel mediocru, să zicem, nu la un nivel... Acelea care cumva pe noi ne tulbură și ne îndepărtează de Hristos sau îi modifică cu totul chipul. Sau orice patimă, orice lucru, patima se numește acel păcat care insistă asupra inimii, sufletului, trupului tău și care te face să nu te mai gândești deloc la Hristos, ci doar la patima aceea. Adică un gând, ceva. Patima poate fi și frica, patima poate să fie și spaima de viitor, patima poate să fie și un om, poate să fie și natura, dacă numai natura îți stă în cap și numai la ea te gândești și nu poți merge mai departe de ea și te oprești de la legătura cu Dumnezeu, iar poate deveni o patimă. Totul poate deveni o patimă pe pământ. Totul. Omul este expertul numărul unu să facă din orice patimă. Deci, nefolosit la timp, nefolosit cum trebuie, orice lucru, orice idee, orice exagerat acel lucru, acea idee, acel gest, acea locuire, acea... poate deveni o patimă. Și te oprește la întâlnirea cu Iisus Hristos. Și întâlnirea aceasta cu Iisus Hristos trebuie să fie până la una continuă. Adică Trebuie să rămâi cu lucrurile, cu oamenii, cu situațiile care te, nu te fac să intri în patimă, să te împătimești de ceva și să uiți de Dumnezeu. Să-ți muți ochii de la, de la Dumnezeu spre omul acela, situația aceea, informația aceea. Dacă îți muți cu totul și cu totul ochii, atunci nu e bine să mai rămâi acolo. Asta, asta e, de fapt, taina cea mare de viețuirea creștinilor în lume. Dacă, asta e asceza ascezelor pe care o cere Dumnezeu de la noi. De aceea zice, cel ce va iubi mai mult pe mamă, tată, frate, suror, nu e vorba că să nu iubești, dar dacă mai mult și ochii tăi stau mai mult acolo și numai acolo e grijă, acolo numai acolo și uiți de Dumnezeu, nu e vorba că Dumnezeu devine gelos și zelos și nu mai poate și gata, ca un îndrăgostit gelos. Și e vorba că îți pierzi sufletul. E o taină mare aici, ochii ați întins asupra lui Dumnezeu în orice situație, este mântuitor. Este mântuitor, este izbăvitor. Orice lucru, orice gest, orice om, orice care rămâne doar la o legătură între tine și el sau între tine și lucrul acela, între tine și gestul acela, între tine și informația aceea, îți este mormânt. Dacă puteți crede asta. Orice om, orice lucru, orice gest, orice informație în care rămâi fără să aibă ieșire spre Hristos, îți este mormânt. Mori acolo, înțelegeți? Mori acolo și este un capăt de drum în care mor de foame, de sete și gol și setat. Trebuie să găsești calea de a trece prin lume și prin, pe lângă oameni, printre oameni, printre situații, printre evenimente, fără să rămâi în ele, fără să rămâi în ele și cumva să ai ieșire spre Dumnezeu. Asta îți dă și frumusețe, frumusețea strălucirii chipului lui Dumnezeu pe chipul tău, asta îți dă și bucurie de a trăi, pentru că altfel viața apare că numai dacă dai pe Dumnezeu la o parte și te tot rămâi asupra oamenilor, naturii, firii, atunci ești fericit, dar de fapt te împătimești de diferite lucruri și după aceea această împătimire devine obositoare, stresantă, devine o luptă de a nu mai se pune nimic între tine și obiectul dorit, ce ți-ai ales tu. Și devine crimă, și devine luptă, și devine moarte, și devine suferință, și devine ceartă, și devine scandal. Deci, până la urmă, dacă vrem să fim fericiți, asta e calea, e singura, restul toate duc la moarte. Dacă moarte sufletească în primul rând, la moarte sufletească, acolo mori. Fiecare lucru, oricât de frumos ar fi, dacă te oprești la el, e ca o piatră de mormânt care se pune peste tine într-o și stai sub bolovan. Chiar dacă piatra aceea e o peră de pluș imensă, cât o dună de 200 de tone. Dar acolo rămâi. Zici, da, dar e nu știu ce, frumos și drăguț. Da, o fi frumos și drăguț, dar nu ai ieșit despre Dumnezeu și mor sub acea dună. Nu știu dacă știți ce e dună. Așa. Placul mai, mai groasă de fugă. Și să zicem din întrebările care le-a spus voi. Părinte, munca cu oamenii îmi pare din ce în ce mai dificilă. Da, este, a fost, dar cu cât trece timpul este tot mai dificilă și munca cu oamenii și chiar cu oamenii mici, adică copiii. Va fi tot mai dificilă, tot mai dificilă, tot mai complicată. Oamenii sunt tot mai dificili, tot mai nerăbdători, tot mai puțin capabili de a se concentra, puțin capabili de a se jertfi. Noi și noi, toți, nu că oamenii în sine. Și atunci relația noastră, până acum, dacă era cumva trăibil între oameni, era că aveau capacitate mult să se jertfească, să reziste, să rabde, să îngăduie, să îți dea timp, să te ierte încă o dată, să... Oamenii nu mai au capacitatea asta. Înțelegeți? Te caută de rău. Se uită cu dubioșenie la tine și tu la ei. Și e foarte grea. Relația cu oamenii devine aproape iad. Deci relația cu oamenii devine încetul cu încetul aproape iad, deși ar trebui să fie un rai, pentru că oamenii nu mai au capacitatea și nu se învățați generație după generație să mai rabde, să mai îngăduie, să se mai jertfească. Să mai ia lucrurile ca de la Dumnezeu. Nu mai primesc asta. Mi se pare că încă de la Revoluția franceză am făcut un pas spre rău absolut. În sensul că dacă vorbeau cineva despre Revoluția franceză, ce a adus, o să vă zic, la toți vă zic, drepturile omului. Dar nu se, de atunci nu se mai vorbește de datoririle omului, numai drepturile. Și asta au și reclamă, ai dreptul, meriți, nu știu ce, nu știu cum. Dar îndatorirea asta cam uitat. E adevărat că poate că a fost un răspuns la... la secole de morală catolică persuasivă și insistentă cu îndatoririle tale, trebuie să fie îndatorirea ta, îndatorirea ta. Și e ca un copil de la revoltat care a zis, dar drepturile mele cine le bagă seama? Și au sărit cu drepturile. Numai că au tot rămas cu drepturile și îndatoririle. Deci dacă omul nu este om fără îndatoriri, dacă la copil îi dai numai drepturile copilului să sună la telefon, dacă îi bătut să sună, să fac orice, să nu știu ce, să nu știu cum, și el nu are nicio îndatorire, să devină un animal copilul acela. Nu poate să crească ca un om. El ca să... un copac, ca să devină copac roditor, trebuie să-l tunzi, trebuie să-l ții legat de un băs, trebuie să nu știu ce, trebuie să... sau altoiei, și astea toate sunt dureroase pentru un copac. Dar și pentru un om, ca să ajungă om. Înțelegeți? De multe ori sunt dureroase, nu neapărat bătaie, dar sunt dureroase lucrurile pe care trebuie să le hotărăști despre copilul acela, ca să meargă acolo, ca să nu mai meargă acolo, ca să nu mai facă chestia, ca să nu se mai atingă de ăla, ca să nu mai... Și toate astea nu, că copilul are drepturi, libertatea copilului, nu știu ce. Păi îl distrugi pe copil prin chestia asta. Sunt și îndatoriri. Și asta s-a uitat. Și pentru că oamenii nu mai simt că au îndatoriri, ci numai drepturi, nici nu mai suportă pe părinți și copiii, o să vedeți, nu se mai suporte, că ei zic că au numai drepturi, numai drepturi, numai drepturi. Și de ce mama era așa și tot așa și spunea să fac și nu știu ce. Și eu am dreptul să fiu fericit, și eu am dreptul să fiu nu știu cum, și eu am dreptul să mi se dea, și eu am dreptul. Și nu asta o să auziți în următorii ani și zeci de ani. Pentru că se promovează tipul ăsta de gândire, de psihologie, de înțelegere asupra lucrurilor. Și va fi tot mai greu în relația cu oamenii. Pentru că oamenii sunt aceste generații care se nasc astfel. Și trăiesc astfel, fără nicio îndatorire sau fără să se pună bază pe îndatorire, ci pe drepturi și pe un fel de deschiderea ușilor de mici, exact cum era El Dorado în America, țara tuturor posibilităților, în care te duci acolo și din cel mai amărât poți să devii care președinte la America sau să devii miliardar. Așa de mic, pe lângă chestia asta că are drepturi, are drepturi, are drepturi, pe lângă o adevărată psihologie în care îi se spune de dimineața până seara copilului că ești genial, ești unic, ca tine nu-i nimeni, nu știu ce, nu știu cum, și ai dreptul să faci orice și tot ce faci, orice gest e nemaipomenit. Pe lângă asta se și promovează o întreagă literatură și ce literatură că nu mai citește nimeni, o întreagă un evantai imaginar și video a omului care, și asta puteți să vedeți în toate filmele, a omului care nu face niciun efort special, dar se întâmplă, se întorc lucrurile, el își dorea și imagina că ar fi bine dacă ar fi, se întorc lucrurile că el într-o dată devine mântuitorul lumii. Pe niște, cum ar fi așa, niște deținuți politici, deținuți în închisorile din America, care erau nebăgați în seamă nimeni în drum cu acul în mână, nu știu ce, nu știu cum închiși pe acolo din pușcărie, dar plus a fost nevoie de câțiva ca să meargă să distrugă un asteroid în cosmos care venea să lovească Pământul și ăia devin mântuitorii. Și așa a căzut ploașca în cap și el a devenit mântuitorul lumii și totul e așa o serie nesfârșită de întâmplări care nici măcar nu face niște eforturi colosale, ci întâmplări care până la urmă îl scot să reușească să pornească elicopterul de chiar dacă nu știa, să facă aia chiar dacă nu știa, să facă aia, totul venea așa, pleoașcă în cap și dintr-o dată ești... Acest tip de gândire, totul vine ușor și repede și e o chestie așa, joc, numai să joci, să joci cât mai mult, că până la urmă ți iese, ca la jocurile de noroc. Acest tip este distrugător pentru oameni. Deci nu se mai promovează munca, mă, trebuie să muncești de 99%, sudoare 1% talent și geniu. Nu că geniu așa din start, fac nu știu ce și am rezolvat treburile și am făcut tablouri geniale. N-ai făcut, trebuie să muncești o viață, poate ca să scoți ceva cu de cât. Să apeși de mii de ori cu pensul apeși, sau ce să faci acolo până iese ceva. Asta mi se pare o gândire care a acaparat lumea actuală, în general, și se merge pe tipul ăsta de gândire și care cred că va construi o societate și o lume foarte dificilă. Acești oameni sunt predispuși dezamăgirilor, depresiilor, isteriilor, nervozității, revoltelor, că sunt niște nedreptățiți, pentru că ei își imaginau că ei trebuie să fie aceia care izbutesc ușor, fără multă osteneală. Și nu o să le iasă. Și nu o să suporte niciun fel de eșec. Și eșecul va fi totdeauna al altora. Din cauza societății, din cauza românilor care sunt proști, din cauza președintelui, din cauza orice, părinților, din cauza toți sunt de vină, toți, societatea, strada, oamenii, lumea întreagă. Dar ei nu. Și asta va naște o societate bolnavă. Dacă s-a și născut, ce să mai... Care ar fi o dreaptă măsură sau la ce ar trebui să avem grijă în relația sau cuvintele noastre unii către alții. Asta e o întreagă... Păi, în general, e bine să nu avem o vorbire de tip... pentru că oamenii devin tot mai sensibili, dar și pentru noi este rău, să nu avem o vorbire violentă. Există o violență la nivelul limbajului. Și bine ar fi să nu fie nici măcar la nivelul gândului, în care judecăm pe stradă, pe oricine, aici, oriunde, cum stă ăla, cum se uită celălalt, de ce se uită așa, de ce vorbește așa, de ce își lasă părul așa, de ce, nu știu ce, totul e judecată până la urmă, de foarte multe ori judecăm, sau cam tot timpul judecăm, și, dar aceste lucruri, măcar să nu se exprime în privire, în felul cum privești și în felul cum vorbești cu omul acela, pentru că oamenii îl vor resimți ca pe o jignire, ca pe o lovitură. E întreagă poveste cu limbajul non-violent. Și da, într-adevăr, avem un limbaj violent, în general. Și felul cum luăm pe un om, și tonul, și felul cum îl întrebăm, și cum învârtim lucrurile în așa fel încât să-l lovim puțin, să înțeleagă că se înțeleagă iapa când ai lovit șaua, adică să înțeleagă calul fără să dai în el, dar de fapt să dai în el, pofim.
Poate șaua să picea cu măgarul.
Așa. Să bați șaua ca să picea cu măgarul. Și este un limbaj violent care naște ură, violență, supărare, mâhnire și nu cred că e bun. Și mai ales, eu l-am cunoscut foarte bine, este și aici în Ardeal, dar este și în Sud foarte puternic și sistem Moldova foarte puternic. Probabil că vătafii, fanarioții, vorbeau brutal, dumnezeu. Și atunci s-au învățat și românii să fie așa. Și da, până nu te arde, să se simți că te doare, până să tot repete la nesfârșit aceeași chestie, să tot îți repete aceeași greșeală, până zici, da, lasă-mă, gata, mi-am plătit toate datorile, cu atâta jignire și atâta. Nu. Parcă nu... Și asta cred că există un fel de, cum între copii, la școală există acel bullying, există un fel de bullying până la 80 de ani. Ce să mai zic, că de la 70 la 80 de ani un bullying puternic și altă față de alții, dacă ești un bătrân de la civilitate. Tot ziua bullying cu toate lumea acolo, dar și al celorlalți cu tine, lasă moșule că ai sumea ta, ai fost un flamatie și nu știu ce și mi se pare atâta violență, chiar am asistat la atâtea asemenea chestii, am văzut, am auzit în spovedanie, am auzit cum se comportă oamenii unii cu alții, am văzut, încât mă gândeam cu groază cum se va putea curăți așa ceva până la ziua judecății, cum se va putea curăți, cum vor putea să, după atâta cenușă, ironie, batjocură, jigniri, lor peste picior, care s-au petrecut într-o familie, între neamuri, între ani și ani la rând, ani și ani la rând, și în tăcere, și în ascuns, și pe față, și ce se mai poate face ca să mai curățe, să fie ca o câmpie curată de crini la a doua venire, să se curețe acele suflete, acea zgură murdară, acea... Mi se pare aproape unul dintre cele mai urâte chipuri ale diavolului, această ironie tot timpul și bașocură și luare peste picior și vorbire pe departe, dar de fapt te lovește pe tine. Nu puteam înțelege lucrurile astea. Nu le puteam înțelege. Crescând în alt... Așa. Într-o casă parohială în care nu aveam voie să ne jucăm cu alți copii. Nu prea știam felul ăsta de a fi al oamenilor. După care le primeam așa în plex tot timpul și nu știam că mă jignesc. Și erau răutăți, după care am realizat. Dar și am preluat de multe ori și am făcut și eu, dar îmi pare rău de noi, de oameni, că facem așa ceva atât de urât. N-are nicio legătură cu Dumnezeu fără să fie. Nicio legătură cu Dumnezeu. Nu este nimic din ura și răutatea aceea, cum zicea și Nicolae Steinhardt, ura și răutatea oamenilor în tramvai, când sentim unii între alții și cu o față desfigurată, o bătrână zicea, dar nu mă mai împingeți aici, nu știu ce. O răutate, doamne, dar noi sunt niște nenoraceți, nu știu cum. Și tânărul și ăla, un nervos, și ăla face față așa, și gata, El spunea, acolo e chipul diavolului, nu există loc mai urât decât diavolul, acolo, iadul e acolo, zicea părintele Nicolae ăștia. Așa este. În răutatea asta de dialog, de vorbire, așa încât la început disprețuiam politeția formală și zâmbetul formal al acusului, dar acum îl prețuiesc. Doamne, măcar aia se străduiesc, domnule. Sunteți dat afară din serviciu? Da, frumos, se explică că nu mai avem nevoie de dumneavoastră, ne-ați folosit foarte mult. Doamne, dar măcar folosește niște chestii cât leacă, bă, nenorocitele, bă. Facem petrețele că ai plecat, bă. Și chestii de la dure și brutale, ca să-l doare cât mai tare, cât mai tare. Suntem un generații după generații de oameni care ne-am jignit, ne-am lovit, ne-am rănit unii pe alții și nu știm cum să facem să o mai rănim și noi în jur ca să ne mai răzbunăm și noi pe alții mai slabi. Știi? Și toată societatea se transformă într-o asemenea haită de lupt care cum mușcă, cum prinde, cum lovește, cum nu știu ce, să dea și el, să-i spună și el, să-i o facă, să-i o dreagă, să se laude și am zis-o, știi? Adică, da. Despre asta e vorba. Filmul de pe 11 noiembrie îl anunțăm din nou. Anul pierdut, 1986-1936, ora 19, la cinematograful Florin Piersic, unde o să fie și un cuvânt al unei doamne, doctor și al meu. După aceea, cum putem să impunem limite cu anumite persoane și în același timp să rămânem blânzi? Nu se prea poate, decât dacă pui limite de timp și de spațiu. Deci nu se poate, fără limită în timp și spațiu, dar să-ți păstrezi blândețea, nu se poate. Adică trebuie să pui limită de timp, de spațiu și de vorbe. Și, dom'le, atât, gata, nu mai vorbim. Gata, adică hai să tăcem. Altfel, nu cred că se poate. Și de timp, și cel mai bine ar fi să te găsești pe tine vinovat. Când trebuie să pleci dintr-un birou unde nu se mai poate, pentru că toată ziua discuții, toată ziua vorbe rele, toată ziua... Așa făceam când mergeam pe la mănăstie sau pe la... și erau mulți, mergeam 20 de oameni, dar vrând nevrând 30, vrând nevrând, oricât de bune ar fi oamenii, discuțiile, vorbele te făceau să începi, să intri, nu știu ce, să vorbești despre una, să vorbești despre alta, să vorbești despre... sau ironie, sau bancuri, sau nu știu ce, și nu vreau chestia asta și... mergeam și iarna și preferam, întrebam pe maici, unde este o chilie neîncălzită? Toți, noi mergeam la căldură, se înghesuia acolo 30. Și mă duceam acolo unde era neîncălzit complet, nu era sobă. M-am puneam, dar eram singur, înțelegeți? Și nu aveam... Deci te eviți așa și toți ziceau, nebun, băi, nebun, faci-o puznicul. Nu, făceam un puznic, că vreau să scap de coșmar. I-a vorbit până la 3 noaptea că ăla îmi face. Și ce zici? Dormi acum? Nu, nu știu ce, dar ce ai făcut atunci când nu știu? Nu vreau. Eu mă duc și dorm acolo, flic și rezolv treaba, adică... Dar s-a presupune și anumite jertfe. De exemplu, așa făceam și cu trenul. Trenul atunci aproape că erau 2-3 vagoane, cât de cât, așa, de mai puteai respira și ieșa abur, dar nu mai puteai. Și altele erau chiciură, așa, chiciură. Adică era frica afară. Și mă duceam acolo într-un vagon gol, stăteam și acolo te băgai într-o și atunci se mergea cu trenul pe rupte. Toți ceilalți mergeau, se înghesiau una, două vagoane mai încălzite și ciucuri acolo în fiecare compartiment. Și bătrâne. Dar păi de unde sunteți? Și mergeți, nu știu unde, nu știu ce. Și discuții, și teorii, și palabre politice, dar Iliescu, nu știu ce. Dar mai bine, domnule, acolo. M-am rășit de numărător, dar nu conta. Nu conta. Mi se întâmplă adesea ca în momentele în care simt că anumite lucruri la care țin sunt atacate, încep să mă agăț și să ridic tonul. Agit și să ridic tonul. Este greșit? Ce pot face în situația asta? Nu prea este bine. Deci nu... Știți, uneori lucrurile sunt auzite mult mai bine dacă le rostești încet și rar. Decât dar nu înțelegi, nu, și vorbești, lucrurile se spun mult mai repede și la un nivel mai, nu o să-i reușești. E bine să zici, nu înțelegi că nu vreau să mai vorbim? Și la fel, nu, să-i chiar serios, nu, adică nu, mai bine așa. Nu mai vine așa decât urlete și rămâne. Deci nu prea bine. Asta deja când te mâni, deja ești, dai dovadă puțin și dăm toți dovadă și dau și eu dovadă. Dăm dovadă de o anumită nesiguranță sau incapacitate. De fapt, nu mânia ar rezolva ceva. Ce putem face când ne dăm seama că cineva ne este mormânt? Păi evitând cât puteți, adică ce rătăria cu acel om te face să cazi într-o de greșe. Cum ajutăm pe cineva aflat în situația asta? Păi evitând pe acel om, evitând. Nu altfel. Nu stând toată ziua cu el. Evitând cât puteți. Și rar, scurt, puțin, rar și discuții despre ploaie, despre timp, despre vreme. Mai poate fi nădejde de mântuire pentru cineva dacă a săvârșit un păcat împotriva Duhului Sfânt? O prea mare încredere în mila și iertarea lui Dumnezeu? Păi bine, dar nu e continuă încrederea aceea. Prea mare încredere. A fost. Și după aceea ți-ai dat seama. Și în momentul în care îți dai seama, gata, s-a ieșit din acest păcat și nu mai ești prins sub acest vârstec. Dacă rămâi continuu în acest păcat, atunci nu se mai poate face nimic. Părinte, noi cum putem să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu când plecăm de la biserică? Mie mi se pare că aglomerația de pe autobuz și agitația orașului mă împrăștie. Ar trebui să păstrez anumite cuvinte cheie, așa, care să-ți folosească. Adică, sigur îți rămâne un verset în cap. Ceva. Și bine ar fi ca la orice slujbă la care ajunge să vă rămâne ceva în minte. Ori din cuvântul preotului, ori din Evanghelie, ori din ce se cântă în stran, ori ceva. Și cu acela să insistați pe el. Nu așa totul și nimic, așa ar fi un fel de... Nu. Să vă rămâne ceva. O chestie asupra căreia să insistați. Cum și-ar putea găsi liniștea și rostul o tânără care nu a avut șansă să învețe nici cât să poată să se descurce singură în viață? Cu ce ar putea să înceapă, având în vedere că nu are încredere în ea însăși? Ar trebui să înceapă să învețe că nu e singură și că e cu Dumnezeu și dacă e cu Dumnezeu, va putea, va reuși multe. Și să înceapă să facă lucruri simple. Să-și facă un program, să-și facă de mâncare, să se țină de program, că iese afară, că merge jumătate de oră prin parc, că se întoarce, cum merge la lucru, că... Și toate astea, după aceea când primește banii să și împarte exact, să zică, ăștia îi plătesc pe dacă mai rune ceva, dacă mai am ce mânca până la data de, dacă nu cer la părinți. Deci toate, sau dar cine poți să-ți ceri. Dar cumva printr-un program, deci oamenii care n-au încredere în ei și sunt speriați, așa trebuie să-și întărească relația cu Dumnezeu ca singura persoană cu care poți vorbi și care nu te lasă singură, asta absolut, și al doilea să ai un program foarte clar pe care tu să-l ții. Asta îți dă o siguranță, altfel te simți în haos și ești tot timpul ce mai face? Și ești cam terminat toată ziua. Nu, doamne, acum am 15 minute de plimbare. Mor copt, stresat, trebuie să mă plimb. Asta e programul, ce să faci? Adică, și te plimbi. Dar ești în siguranță, îmi fac programul. Ce faceți? Îmi fac programul. Mergi mai încolo, te pui pe bancă, stai în șef. Ce faceți? Fac programul de stat pe bancă, așa, 5 minute. Dar totul să fie într-un program și asta îți dă o liniște enormă. Să știți că nu întâmplător mănăstirile au un program foarte fix. Păi asta e o experiență de mii de ani. Adică s-a constatat că omul trebuie să aibă un program. Că dacă ești așa singur de capul lui, om vedea ce îi simți, ce îi trăi, cum voi vrea, ce... asta te duce în fundul iadului. Face diavolul cu tine ce vrea. Nu, puteți să ai un program. Nu. Odihnă, nu știu ce, plimbare, na, duș, 15 minute. 15 minute. Nu mi-a folosit, vreau 30. 30! Da, o să putești mult după aia. Și toate astea, dar cumva să fie ca într-un program. Acum se fix. O să fie 5 minute în plus, 5 minute în minus. Dar cât de cât să te ții de el? Cât de cât? Și ai o siguranță. Și cu toate, la toate, dacă se poate, la toate aceste lucruri pe care ți le-ai notat și pe care le faci, să încerci cu Dumnezeu. Doamne ajută! Și pornești la lucrul ăla, ce l-ai de 15 minute. Măi, nu se compară. O să vedeți. Nu se compară. Și deveniți încrezători. În Matei, capitolul 12, versetul 27, se zice: și dacă eu scot pe Satana cu Belzebul, copiii voștri, feciorii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecători. La ce fecior se referă Mântuitorul? La care judecată? Păi, în primul rând se refera la copiii care urmau să creadă. Copiilor urmau să creadă, nu se referă la copiii aceștia, ci, cum zice așa mai mare, urmașilor voștri. Adică copiii și care ei vor fi dintre cei care vor propovădi credința la până la marginea pământului și vor scoate demoni și vor face. Și de fapt ei acuzându-i, acuzând pe Hristos, ei acuză pe copiii lor. Că sunt niște demonizați, că sunt niște stăpâniți de demoni, că... Și ei vor fi judecători la a doua venire. Cu asta, la de judecată asta e vorba. Dar despre, în sine, text o să vorbim o altă dată mai pe larg, pentru că e mult de spus. Pentru a sfinți niște iconițe litografiate, cum ar trebui să procedăm? Să facem o slujbă anume de sfințire? Să știți că slujba de sfințire a icoanelor e o slujbă adăugată târziu. Ele nu se sfințesc în sine. Icoanele sunt sfinte prin chipul pe care le închipuiesc, prin ținerea canoanelor ortodoxe a picturii sau a fotografiei acolo cu mâini, a culorilor, tot ce trebuie ca și canon ortodox, și prin numele, Sfântul Nicolae. Deci aceste două trebuie să fie. Chipul clar și anumită respectarea canonului ortodox și numele. Dacă nu are numele, nu e icoană. Oricât ai sfințit eu, tu nu e icoană. Și ea nu trebuie însfințită așa cum Biblia nu te duce să o sfințească preotul, știți? Că Biblia le sfințește pe noi, nu noi sfințim Biblia. Adică acolo e cuvântul adevărului. Așa și icoana și într-un fel și crucea. Nu credeți că îl putem privi pe Avram, asta e de joi, probabil, ca pe prietenul nostru de departe, ca formă de apropiere, tocmai prin exemplu. Dar cred că o să răspundem mult mai bine, pentru că atunci îl spunem spre Avram. Am stări și momente când nu mă mai interesează nimic decât propriile patim și nu pot face nimic. Cum ies din stările acestea? Program. Am de plimba cățelul. Și mai discutăm noi că... De aceea să știți că este văzut mântuitor căsătoria sau monahismul. Pentru că acolo, dumneavoastră, noi n-am chef să mai fac nimic și copilul plânge. Ai ce să fac, trebuie să te duci la el, trebuie să-l iei, trebuie să-i dai de mâncare, trebuie să nu știu ce. Nu se poate să faci ce vrei. Și asta te salvează, înțelegeți? Și mai este și soțul sau soția real. Nu se poate să faci ce vrei. Pentru că trebuie să combini două libertăți și trebuie să se supui, să se supună. Nu, nu. Și atunci ai o întreagă strădanie de a face un program, de a reține de o rânduială, de a... Pe când, dacă nu ai nicio asemenea chestie care să, cumva, să te forțeze, să te forțeze, atunci tu o iei raznă. Stai toată ziua, îți pierzi mințile, gândurile, de prăștii, stai pe calculator, nesfârșit, te uiți la desene animate, la ce te uiți la desene animate? La pornografie, la prostii, la ce te uiți tu acolo? Știți cum zic eu cu desene animate, ca părintele Teofil, care am zis, îi ziceam la o conferință, un bilețel, zicea, părinte, ce să facem, că la rugăciune ne spară mintea la lucruri? Nu, vrea să zic, la prostii. Și el zice, dragă, și mie mai zboară mintea la... în timpul rugăciunii. Și mine, să zic, de o poezie. Și apoi zic poezia și zic la Dumnezeu, hai, Doamne, că a fost frumoasă. Mă vedeam ce minte curată avea părintele, că el îi venea un gând de poezie, Doamne, și chestii frumoase. Noi, prostii, prostii, ce să zic așa, Doamne, că a fost frumoasă. Noi așa, Doamne, că vai de capul nostru. Cam acestea. Și dacă mai aveți o întrebare... Da.
Oamenii, monahii care erau prieteni și se separau, tocmai dată mânceau ca să nu ajungă la prietenii
pătimași? Și așa, se poate și așa. Oricum trebuie să păstrezi prietenia și taina prieteniei e o taină mare. Și cumva trebuie să te străduiești, să găsești soluții ca să ții, să lași libertatea celuilalt, să nu o suprimi, să nu forțezi, să nu ajungi la obișnuință obraznică cu celălalt. Și căsătoria, în general, tot de asta suferă și tot și acolo trebuie să lupți pentru așa ceva. Și trebuie foarte multă libertate dată celuilalt. Și foarte multă spațiu de gândire, de trăire, de viață. Nu, totul sufocat acolo. Nu te uita la mine tot timpul. De ce nu te-ai nu ce? De ce nu ai făcut așa? Astea sunt toate sufocante, astea sunt îngrozitoare, astea iadul pe pământ. Nu, dragostea, această prietenie e așa temporizată, liberă, liniștită, trebuie cumva și ea trebuie păstrată la un nivel, e ca și cum ai păstrat foc în sobă, liniștit. Nu, de nu mai știi, explodează pe acolo toate. Pentru că, vai, prietenie arde și nu știu ce. Nu e bună de nimic asemenea. Și trebuie să fie de lungă durată și încetul cu încetul să crească, poate, într-o anumită măsură, dar temporizată și ținută în anumite perioade și timp și să știi să nu-l atingi pe omul acela acolo unde îl doare și să nu îl forțez cu mărturisiri nesfârșite numai de ale tale, că trebuie să asculte că e prietenul meu. Și e o întreagă osteneală, e o osteneală, e o construcție de lungă durată. Nu e o chestie că mi-am ales prieten ca să am și eu cui să-l spun. Păi nu. Nu așa. Așa nu vei, nu vei păstra prietenul. Sau va intra într-o relație de obișnuință și de plictiseală și de oboseală și obrăznicie cu tine și încetul, încetul, cu cât vorbele sunt mai multe și tot felul de descărcări și de... Trebuie păstrat așa o dreaptă măsură extraordinar de fină. E o taină, e o artă relația între oameni. E o artă. Noi credem că e o chestie așa, că ne-am născut cu ea și trebuie să suporte celălalt și eu să-l suport. Și vedeți că nu suportă nimeni nimic și toți, m-am despărțit că nu mai puteam, m-am despărțit că nu știu ce. Este o luptă de lungă durată. E taina tainelor și arta artelor. Asta face Dumnezeu cu noi. Ne răspunde și ne intră în viață foarte rar și puțin. Noi zicem că am avea nevoie, că așa, dar nu suntem în stare să-i purtăm cuvintele. Și ne-am simțit numai un cuvânt dacă ar zice Dumnezeu în viața noastră și ne simțim obosiți și stresați de cuvântul ăla. Nu pot domnului, nu mă stresează. De ce mi l-ai spus? Acum stă acolo pe capul meu cuvântul ăla. Mă bate la cap toată ziua o ciocolitoare. Lasă-mă, de ce mi l-ai spus? Adică nu suntem în stare să purtăm asta. Și Dumnezeu e de o finețe și de o discreție incredibilă, nu? Năpădește cu vise pe capul nostru. Ne spune, am venit să simți. Nu îți face chestia asta. Adică mi se pare că el e prietenul care știe cum să fie prieten. Așa încât atunci când vei ajunge dincolo să te întâlnești cu el, să zici, Doamne, ce odihnitor ai fost, aproape, de-abia nici nu te-am simțit aproape, nici n-am avut eu timp să mă ocup, dar așa de fine ai lucrat cu mine și acum văd cât ai lucrat, cât ai făcut, dar eu n-am văzut că a fost mânat așa, acolo, așa, acolo, așa, acolo, și n-a ieșit din evidență. Eu ți-am făcut asta, nu știu ce. Și iară, nu mai știu ce, mi-a ieșit și iară a ieșit acolo și ai zis că mulțumește! Și nu știu ce. Nu, adică asta e finețele Dumnezeu care mi se pare taina prieteniei veșnice și a dragostei care va crește fără sfârșit. Ori asta trebuie să întâlnești și între oameni. Oamenii sunt așa de obsesivi și presanți și vor acum totul, nu știu ce. Nu se poate. Prietenia e, zicea, Părintele Teofil zicea, eu îmi fac prieten pentru veșnicie. Acum o începem și o ducem. Deci el zicea că nu acum, acum e o prietenie, e pe mediocru, dar își face prieten pentru veșnicie. Și avea un cult al prieteniei, Părintele Teofil. Un cult. Când mi-a zis, mă, Ciprian, nu mai veni mai aici, că eu veneam săptămâna acolo la sâmbătă de aici, de la Cluj. Așa de drag mi era și mi-a zis, nu mai mai. Gata, du-te la Vreasfințitul Vasile. Nu, nu, nu mă duc aici la Vreasfințitul Vasile. Și, mă, și eu am început să plâng pe acolo și a zis, mă, noi nu ne despărțim, măi. Noi rămânem prieteni. Niciodată nu o să mai ieși din sfătul meu. Rămânem prieteni. Și, asta mă duc de nou. Și cred că va fi printre cei care orice aș face, cumva mă va aștepta cu brațele deschise dincolo. Adică cred că el are această măsură a prieteniei pe care o dorea și o căuta. Prietenia e o taină mare.
Da. Cum poți să-ți păstrezi lumeția și calma, având mai mult copii cu personalități diferite? Care, când le spui un cuvânt, trebuie să legi de trei copii.
Asta, s-o spună Mirabela, în sensul că ea are mai mulți copii și vede ce greu e și așa. Și am mulți alte familii cu mulți copii, care foarte greu le este. Aproape că mamele sunt la limita rezistenței psihice, pur și simplu. Și una dintre mame a venit și a zis, de ce nimeni nu mi-a zis? Aproape se certe cu mine. Toți mi-au spus că ce bine e să faci copii, copii care sunt că deschizi robinete și frumos, curge harul lui Dumnezeu la fiecare copil și la la la. Dar nimeni nu mi-a zis ce greu e să crești, că ei nu se împacă, se ceartă, nu trebuie să ură, se invidiază, se nu a nesfârșit, 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 de dimineață până seara. Înțelegeți că noi credem că, uau, ce ușor, ți-ai copilut, ei se crezi pe sine, așa, îi vede înșcurându-se pe acolo, Moș Nicolae vine la geam, nu știu ce. Nu, așa e foarte greu. Nu întâmplător a zis Sfântul Pavel, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea ispite, vor avea dureri în trupul familiei, adică copii cu probleme. Unul vrea să ducă la biserică, unul vrea să revolte. Unul vrea să se îndrăgostească, să trăiască, nu știu cum. Altul vrea să... Tu trebuie să suferi pentru fiecare, să mori pentru fiecare, să... Exact cum fiecare părinte adevărat repetă ceea ce face Dumnezeu cu noi. Adică Dumnezeu suferă cu fiecare în parte și moare cu fiecare în parte. Păi și părinții trebuie să facă același lucru. Și fac. Care sunt cât de cât părinți. Și limită pe Dumnezeu numai că durerea este nesfârșită. Orice ai face tu, ei au libertate și vor face ce vor ei. Și tu stai mai pe margine și și degeaba. Pentru că vor face ce vor ei. Dar e aceeași durerea lui Dumnezeu. El a făcut, ne-a zidit, ne-a făcut nimic, ne-a adus la dintr-o neființă viță și noi zicem, pleacă de aici, las-mă în pace, zicem la Dumnezeu. M-am săturat de tine. Ai, găsim tot felul de motivații, jos și ne șurtăm cu el și urâm. Și el suferă îngrozitor, îngrozitor. Nu există o suferință mai mare ca a lui Dumnezeu. Dar e într-o agonie, pur și simplu, dar ne lasă, ne rabde, ne îngăduie, ne iartă. Și cam asta se întâmplă. Așa că nu prea... Ceea ce pot să spun este să încerci de fiecare dată să zici, tu să zici ce trebuie să zici, să faci ce să faci și să chem pe Maica Domnului și pe Sfinții Dumnezeu și pe Mântuitorul, Doamne, fă tu că nu mai știu. Ocupă-te tu de copilul ăsta, fă tu ce știi. Cum mi-a spus o mamă, atâta m-am supărat, atâta m-am pentru nu știu ce probleme făcea fiica lor. Până când m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, dacă e nevoie să moară, să moară, dacă e nevoie să, dar cumva ajut-o că nu se mai poate, pentru că făcea niște prostii. Și într-adevăr, după aceasta, acest lucru, a căzut în niște boli grave, fiica. Și s-a mai întors așa cu bolile grave, ce să faci acum? Deci, dacă e nevoie, dacă e nevoie să ajungi să zici și asta, să ajungi să zici și asta. Să vină bol, necal, ispită, dacă, care de fapt vin și asupra ta, că nu, că mai nu știu cât o să ducă ea, dar le duci tu până la urmă, îți asumi și asta este. Dacă altfel nu se poate, nu se poate. Dacă mai aveți vreo ceva, da.
Deci, dacă ne căutăm explicații psihologice pentru pacientele noastre, pentru pacientele noastre, dacă mergem pe altă dintre trecutul nostru și vizibilitatea noastră,
nu mai asta mi se pare o greșeală și o văd tot mai curcale între creștini și mulți creștini caută și aleg calea psihologică de explicație asupra lumii și cum și că de cauza părinților, din cauza creșterii, din cauza cum ai fost educat, din cauza că ai avut nu știu ce traume, că ai avut nu știu ce. Ori învățătura de credință creștină spune altfel, zice, cele din urmă uitându-le, nu vindecându-le și nu știu cum și rezolvându-le prin nu știu ce formule și terapii speciale, sper și înainte să trimitem, adică noi să ne însoțim cu altul, cu altcineva, cu A mare, cu Hristos, și să începem o altă viață care va vindeca viața trecută. E ca și cum un om care, să zicem, că își găsește în sfârșit o fată, să zicem, batjocorită, lovită de altele, neglijată de părinți, nu se rezolvă, nu știu când, răzbunându-se sau spunând toate lucrurile, ci dacă își va găsi un om pe care îl iubește de plin și îl ține la ea și se va vindeca, pur și simplu. Ei, așa, noi am găsit acel om, e Iisus Hristos. Acel om este Iisus Hristos. Dacă îl găsești cu adevărat, te însoțești cu el, se vindecă trecutul monstruos, de că orice fel de trecut ar fi. Nu întorcând, se vindecă și înțelegând cumva retrospectiv că acele lucruri, oricare ai fost ele, poate că te-au pregătit să-l primești mai cu tot sufletul pe acest nou iubit Iisus Hristos. Poate că te-au pregătit fără să-ți dai seama. Nu că au fost voia lui Dumnezeu, dar au avut și ele rostul lor, că te-au dezamăgit de lume, de oameni și nu-ți mai pui nădejdea. Și măcar așa, atâta tot calămurirea asupra lor, dar nu că te întorci tu, că ți imaginezi că i-ai spune-o ăluia, că i-ai explica lui nu știu ce, pune-te în situația aia, ce ai spune acum, cum mai face? Nu. Asta e o greșeală, e o redeșteptare a tuturor forțelor răului și a forțelor mortale din om, care s-au opăcit o vreme, s-au vindecat puțin, ca și cum ai o rană aici, de-abia ai închis carotida, și tu zici, ia să vedem, cum a fost acea lovitură și tot faci pe acolo pe înseta. Iese. Și zici, de ce oare am hemoragie? Adică de ce mă apucă iară toate și nu știu ce? Deci nu cred în această formulă de vindecare, da.
Da,
mai ales la copii, cred și la oamenii maturi cu probleme și cred și prin răbdarea de a asculta, pentru că ei nu mai e cine să-i asculte și oamenii au nevoie să-și spună toate necazurile și prin o anumită ordine pe care oamenii, dar acum depinde ce criterii au acești psihologi și cum pun în ordine lucrurile trecutului vieții și dacă criteriile lor sunt bune și cât de cât verificate, după care pun în ordine viața omului care vine să spună toate, și să le pună într-o anumită ordine și anumit început și sfârșit și de unde a plecat și ce s-a întâmplat, s-ar putea, din foarte multe cazuri, sunt oameni care pot mult mai ușor să se... Pentru că, ce vreau să spun, asta e și puterea spovedaniei, aceea de a numi unele lucruri. Deci, atunci când omul ajunge să numească anumite trăiri, anumite stări ale lui, să le numească și să le numească rele sau bune, atunci deja are o anumită putere asupra sa și asupra vieții sale. Știe ce e bine, știe ce e rău, știe unde a greșit, știe unde i s-a făcut rău, știe, și știe și spre ce bine trebuie să tindă. Ei, poate că psihologia nu poate să spună spre ce bine trebuie să tindă, decât spre o normalitate, spre un bine așa difuz. Dar poate, dacă are criterii bune, să spună aici a fost rău, aici a fost bine, de aici a pornit acel rău, influența acestui rău te face acum să fie așa. Dar există niște lucruri bune care se pot face. Da. Cred în această capacitate.
Să se schimbe, de exemplu, dacă poți să poate violență în trecut, să se schimbe, dar cumva pentru că își dorește, dar
orice om care a avut orice parte de la beție până la violență constantă și vorbire urâtă constantă și orice om care a avut orice patimă de care a fost stăpânit, nu va mai fi niciodată liber, ci va fi un abstinent, cel mult un abstinent, tot restul vieții. Adică se va strădui și asta trebuie să nu uite orice om. Dacă ați avut problema vorbirii urâte în jurăturilor, nu vă iluzionați că gata, nu mai vorbesc urât. O să vină momentul sau situația care vă va duce la aceeași chestie. Cu cât sunteți mai neatenți, cu atâta va veni mai repede. Și să fiți tot timpul niște luptători împotriva acestor vorbe urâte. Lupta este nu numai de a scoate din minte când vine asupra ta sau de a nu le rosti, ci și a evita locurile și oamenii care vorbesc urât, a te pune deoparte de cei care jură ca și cum ar zice bună ziua. Așa trebuie să te ferești. Adică trebuie să lupți o viață întreagă împotriva acestei patimi pe care ai avut-o. Nu se mai poate că prin propriile mele lupte mă străduiesc și voi fi liber și iarăși fericit fără să mai duc lupta până la sfârșitul vieții. De asta sunt urâte patimile și păcatele, adică constante, consecvente. Patimile sunt păcate duse la nivel de fire, obișnuință. Astea sunt patimile. De acestea sunt urâte pentru că lupta cu ele nu mai sfârșește tot restul vieții. Nu mai sfârșește. Deci, din momentul acela trebuie să lupți tot restul vieții. Să alegi situațiile care te țin separat de păcatul ăla. Să alegi totul să faci în așa fel încât să fii departe de... sau în așa fel încât să nu te ispitească iarăși pe păcat. Să nu zici, da, cum eu sunt, fără probleme. Nu e adevărat. Așa cum un fost bețiv trebuie să lupte până la sfârșitul vieții, niciodată nu va putea spune că eu de acum sunt lămurit, poate să stea vin în jurul meu de toată ziua. Nu, nu. Să se ferească, să țină în casă vin. Sau țuică, sau bere. Da. Cum adică să o împace? Păi, să o împace, dar e bine să aleagă și duhovnicul bine, dar și psihologul bine. Adică nu chiar orice fel de psiholog care poate că merge pe... Am văzut acum psihologi care merg pe chestii astrale, pe constelații, pe tot felul de idei care sunt neverificate, discutabile, foarte dubioase pe, și chiar pe astre. Că ești din o dezamăgire cumplită. A fost zilele trecute când am ascultat un părinte de dogmatică, mare părinte, care a zis, nu știu ce, vorbea pe acolo și a zis dar asta, știți că sunt scorpion și ăștia sunt mai emotivi și nu știu. Și dacă profesorul de dogmatică care explică ce-i bine și ce-i rău ajunge să zică, păi așa sunt scorpionică. Păi frate, păi dar atunci ce să mai zicem dacă și preoții toți ascultau? Adică păi dacă noi credem, începem să aplicăm urechile astea, ce să mai cer la oameni obișnuiți care eu sunt aur, eu sunt fecioară, eu sunt nu știu ce, eu sunt aici pe dincolo, adică prostii de genul ăsta. Și am cunoscut psihologi care angajau sau nu angajau oameni sau îi puneau într-o funcție pentru că erau întrebați și ei într-o firmă. În funcție de, nu merge pentru că e leu și nu o să meargă acolo pentru că, nu știu ce, niște prostii de felul ăsta. Deci dacă alegeți asemenea psihologi, mai bine fugiți. Dar trebuie cumva să-i cunoaște dinainte. Nu te dai pe mâna oricărui om. Oricărui fel de om. Să-i cunoașteți cât de cât dinainte. Dacă mai au și o brumă de concepție de viață creștină, e excepțional. Dacă ea cât de cât e trăită, e și mai bine. Dacă mai este și înțeleasă puțin așa luminată, e nemaipomenit. Adică, cam așa. Dacă aveți o întrebare alta...
Am ascultat o conferință prin Iulia a Transfântitului Benedict, era online, nu mai știu cine. La un moment dat vorbește chiar despre acest aspect al psihologiei și zicea ceva de genul că psihologia este totuși o dimensiune importantă, din păcate neglijată de biserică, pentru că și zicea de faptul că vine omul câteodată cu o problemă care este de natură psihologică. Și dacă e tratată duhovnicește nu, și se trece peste baza psihoemoțională, nu este bine, sau vine omul cu o problemă duhovnicească și dacă e tratată se duce la psiholog, iarăși nu este bine. Și ați întâlnit situații de genul?
Da, cum spun. Dar eu cred că este o participare sau o aplicare superficială asupra credinței și a duhovnicilor și a și superficială și așa celor care vin să spovedească și superficială și leneșă, în sensul că cred că dacă oamenii ar face poruncile lui Dumnezeu, nu se mai fac poruncile lui Dumnezeu, adică nu se mai forțează omul, că trebuie să te forțezi să faci poruncile lui Dumnezeu. Și cel care se forțează să facă porunca lui Dumnezeu, porunci mici, nu mari, reușește să treacă peste foarte multe asemenea impedimente care sunt la un nivel psihologic, aproape că treci peste ele ca peste bostanii din câmp, știți? Altfel, dacă nu te străduiești spre această încercare de a face porunca lui Dumnezeu și conștientizarea prezenței Lui, lupta cu această parte emoțională, afectivă, psihologică este groaznică și este dureroasă și este ca și cum ar trebui să cari bostan 10 și la 2 deja ești terminat și nu poți. Pe când altfel treci peste ei, pur și simplu. Cam așa cred. Și cred că n-are rost să mai discut eu despre concepția mea, pentru că nu mai e cine să facă porunca lui Dumnezeu. Că nu mai e neamul nostru și neamul, generația aceasta, nu mai face porunca lui Dumnezeu. Nu mai e o chestie, o relație superficială cu Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, a venit vremea psihologiei și a discuțiilor și a tot felul de denumiri noi asupra patimilor care acum au conotații psihologice, înțelesuri psihologice și care ajută într-o anumită măsură cât se poate ajuta. Și nu la cei curajoși îi îndemn să încerce să facă porunca lui Dumnezeu cât pot, să se ajute și de părțile bune ale psihologiei, dacă au nevoie neapărat, dar să încerce să facă porunca lui Dumnezeu pe care o găsesc în Evanghelii, să se împrietinească cu Hristos așa cum este El în Scriptură, cum s-a împrietenit Sfântul Serafin de Sarov, care citea constant din Noul Testament, aproape că termina Noul Testament, cele 4 Evanghelii le termina fiecare săptămână, și s-a împrietenit cu chipul lui Dumnezeu. Și aceasta l-a vindecat interior, știți, mai mult decât, ei, noi nu avem răbdarea asta și nici timp, nici nu avem ce să mai, seara, da, păi să citim noi cele 4 Evanghelii pe săptămână. Și o dată pe lună, dacă le-am citit, și tot ar fi excepțional cele 4 Evanghelii. Uite, vă îndemn la asta. Citiți timp de un an, o dată pe lună, cele 4 Evanghelii, să vedeți transformarea interioară pe care o aveți și în relația cu oamenii, și în relația cu tot. Atât de mare este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Arsenie Capadocian, care va fi prăznuit pe 10, adică miercuri, Sfântul Arsenie Capadocian, de atâta putere și importanță cuvântului lui Dumnezeu, adică știa că el are o putere foarte mare, dacă veneau oameni la el și cereau să se roage pentru ei, el se ruga, făcea rugăciuni, făcea, și dacă nu se tămăduiau, citea pur și simplu din Noul Testament. Și se vindeca la citirea din Noul Testament. Înțelegeți? Nu mai făcea nimic altceva. Citea din Noul Testament. Erau oameni care nu puteau veni la el și el le trimitea pe un bilețel două, trei versete din Noul Testament, le scria și le trimitea la el acasă. Și acel le citea și se făcea bine. Erau versete, pur și simplu. Știți, exact cum acei cum să-i numesc, un fel de vrăjitori, magi din pădurile amazoniene, care spuneau că atunci când omul era foarte bolnav, se duceau și povesteau la ureche cum era în raiul primordial, pentru că toate religiile au această istoria raiului primordial. Deci există, a existat ceva, toate neamurile au această idee. De la pigmei până la popoarele amazoniene, până la eschimoși, toți au o idee a unui rai primordial. Și aceea, în timp ce omul era bolnav, le povestea la ureche, timp de 10-20 de minute, ce frumos a fost acolo raiul primordial, ce fericit era omul, cât de aproape era de Dumnezeu, și se tămăduia acela prin amintirea aceea, ei tămăduiau prin această amintire. Păi, Evanghelia este mult mai puternică decât acea amintire, este întâlnirea cu Dumnezeu real aici pe pământ. Deci, uite, faceți experimentul ăsta, care are curajul dintre voi și putere, să citiți cele patru Evanghelii odată pe lună și să vedeți cum lucruri și patim și nelămuriri sufletești și distorsiuni interioare care nu credeați că se vor rezolva la urmă și v-ați rugat și v-ați străduit și v-ați chinuit și nu știu ce ați mai făcut. Se vor așeza încât într-un an și o să și uitați de ele. Numai că în prima lună probabil că o să o faceți, a doua o să citiți numai una dintre Evanghelia, a treia o să citiți două capitole și a patra nu o să mai citiți. Cam așa facem noi românii și așa fac și eu, așa facem toți. Dar totuși încercați. Dacă nu puteți un an, șase luni. Șase luni. Până Paști. Fiecare lună citiți cele patru Evanghelii, 100 de pagini, 100 de pagini, atâtea. Împărțiți-le pe zile, cum știți voi, și citiți. Și cred că numai chipul lui Hristos, așa cum e, și frumusețea cuvintelor și adevărului spus acolo, vă va vindeca mai presus de tot felul de explicații teologice, psihologice, complicații duhovnicești. Înțelegeți? Dacă mai este întrebare, am văzut un bilet în care a durat. Da. Ați
simțit că Benedictor, în conferință, a zis că ideologia s-a născut în spațiul vestic, acum spațiul protestant vestic, acolo unde, practic, pastorii nu mai erau apropiați de oameni. Ideea era că noi, practic, prin ortodoxia pe care o avem, nu...
N-ar fi trebuit să se întâmple asta. Dar și la noi s-a produs o ruptură între... S-a produs o ruptură între preot și creștin și la noi, pentru că, unu, orică preoții nu mai sunt la măsura de a fi numiți părinți și sunt niște angajați, amploiați care umblă cu mapa în sus și în jos și își fac servicii religioase și ei nu sunt părinți, deci nu-i putem numi părinți. Adică nu sunt. Părinte înseamnă atunci când simți că acela om îl doare pentru tine și că îi pare rău de păcatul tău și că vrea să te ajute. Exact cum l-ar durea cu un tată. Dacă nu e așa, nu mai e. Și atunci nici nu mai este vindecător în spovedanie acel om. Preotul, în primul rând, este vindecător prin propria sa suferință alături de tine. Prin aceea lucrează Dumnezeu exact cum la cununie coboară prin iubirea celor doi, cum la Harul lui Dumnezeu, cum la Euharistie coboară prin Sfintele, prin pâine, prin vin, prin apă. Materia prin care coboară mila lui Dumnezeu, în afară de dezlegarea care este și vine, dar materia vindecătoare coboară prin mila și prin durerea preotului față de tine. Și de... Dacă aceasta nu există, e foarte greu să te demodiești. Nu te poți demodi. Și atunci, această... Ori la preot s-a dispărut, la unii dintre ei și-au devenit numai niște angajați, la unii dintre noi și-au devenit numai niște angajați, ori sunt foarte rari aceștia care mai au această putere vindecătoare, pentru că nu sunt dispuși să mai... E ca o hemoragie continuă a preotului care... Și probabil că trebuiau parohii mult mai mici, cu 30-40 de oameni, de familii, și așa se putea cumva să îl cunoști pe fiecare, să pui inima pe fiecare. Când mai sunt oameni care au această capă, sau au avut-o, se strâng în jur mii de oameni care nu, și atunci ajunge foarte puțin timp și foarte puțină capacitate și a preotului de a se... plia după ei, și atunci s-a petrecut și la noi această ruptură între preoți și popor, și din cauza noastră a preoților, că ne-am sărăcit și ne-am făcut angajați, și din cauza poate a poporului care n-a dorit mai mult decât o spovedanie rapidă și să-și vadă de treabă și să... Și, nu știu, a fost o influență a unora și a altora care a dus la așa ceva. Ce părere aveți despre violența pasivă? Din punct de vedere psihologic, violența, agresiunea pasivă este aceea care nu se exprimă verbal sau fizic, și prin tăcere, încordare, de o astfel de agresiune din partea oamenilor trebuie să te ferești, să te păzești. Sfântul Iosif Isihastru spune că mai bine să fii jertfit decât să lași mânia să iasă afară. Psihologic ar fi agresiunea pasivă, orice luptă interioară. Pasivă, agresivă, agresiunea pasivă, orice luptă interioară. Da, ce să zic acum? Trebuie să vorbim mult despre asta. Nu cred că e timp acum de ceva. Părinte, cum să facem să arătăm spre Dumnezeu și spre noi? Să facem să arătăm spre Dumnezeu și nu spre noi în meseria pe care o avem. Eu sunt învățătoare. Păi atunci când toată această cinste pe care să o dau copiii, dacă tu îți faci treaba foarte bine și copiii te iubesc foarte mult, dacă măcar o dată din când în când, sau măcar când ei îți aduc o cinstire deosebită, dacă tu poți strecura cuvântul că să știți că eu dacă sunt așa și dacă voi mă iubiți, este pentru că și pe mine mă ține cineva de mână și mă ajută și pentru acel cineva fac eu toate, pentru Hristos. Și le rămâne la copii numai aceasta odată, că le-a spus în clasa a doua și o dată în clasa a patra, îi se pare enorm, dar nu oricând, ci doar atunci când simți că foarte multe cinste vin din partea lor și atunci să pui în fața lor și să-L scoți pe Hristos în față, nu pe tine. Pentru că, de fapt, și darurile pe care le ai, și ceea ce ai făcut, și cât ai putut să faci, au fost pentru că ți le-a dat Dumnezeu și te-a ajutat El să le faci și pentru El le-ai făcut, dacă le-ai făcut. Și dacă ai această... Dacă ai făcut acest lucru sau dacă ți-a întâmplat acest lucru, poate că nu ți-a întâmplat. Poate că n-ai de ce să spui că pentru Hristos ai făcut, pentru că ai făcut-o pentru oameni. Și atunci n-ai ce să mărturisești. Știți? Dacă te-ai ținut fericit și blând și bun numai pentru ca să fii un învățător bun, numai ca să te vorbească oamenii de bine, atunci nu prea ai ce să spui. Părinte, cum să facem să arătăm spre Dumnezeu? Da, asta. Totuși acum o să zicem cu bine să...
Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rugimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rușine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.